Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan.
Dobar dan.
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić sa vama do kraja magazina na prvom, izdanje za ponedeljak, vaskršnji ponedeljak, 20. april 2020.
I još uvek pozdrav među ljudima verujućim i onima koji obeležavaju praznik.
Hristos vaskrese.
Vaistinu vaskrese. Sve najbolje vam želimo, poštovani slušalci, budite nam dobro, pokušat ćemo danas pre podne ovako zajedno da malo promenimo ugao, da malo u ponekim razgovorima pričamo i o nečemu što nije samo epidemija, pa pokušajte i vi uz nas da zadržite lepo raspoloženje, mi ćemo pokušati da ga održavamo.
Tako je, sve do 2 sata, odnosno do 14 časova.
I evo šta ćemo, barem u najkraćem da kažemo.
Sad ti meni reci.
Prošetat ćemo Srbijom da čujemo kako protiču uskršnji praznici među našim građanima. Proverit ćemo, ovo je tema između 11 i 12, znači prvo ćemo proveriti da li zaista ima mnogo zainteresovanih za izdavanje vikendice i kuće sa dvorištem u vreme karantina, kažu da se povećao broj ljudi koji tako želi sada da živi i da se to može i prepoznati po potražnji, čućemo o tome nešto i o tome koliko se ljudi vraća u svoj radni kraj, što je također zabeleženo da bi kao pojava da bi lakše podneli ovo vreme ograničenog kretanja, idemo u Crnu Travu.
Primjer je Crna Trava, jako mi je bilo simpatično kada sam videla da su tu negde krajem februara, početkom marta ukinuli vanredno stanje zbog snežnih padavina, da bi odmah uveli vanredno stanje zbog virusa korona.
Zatim saznaćemo, naravno idemo malo po svetu, kakva je situacija ovih dana u SAD-u i u Nemačkoj, a onda ćemo tamo negde pred kraj da pitamo poznate kako proslavljaju Uskrs i uključit ćemo i planinare u naše razgovore. Oni će nam pričati o važnosti boravka u prirodi kada god nam to prilike u ovim teškim vremenima dozvole. Pa eto, to je ono što vam nudimo, a naravno i mnogo dobre muzike. Ostanite vi uz nas.
Didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? Now I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you. Just to remind myself. Oh.
of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears, just to remind myself of how good it is. Or it was, 'cause I miss you.
Je časova i 11 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda.
Da, i sada idemo u Niš odmah na početku. Rekli smo da ćemo proveriti kakva je situacija u Srbiji i da počnemo sa našom koleginicom Biljanom Mijalković. Uskršnjim pozdravom, Hristos Vaskrse. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, vaistinu Vaskrse.
I mislili smo da vas na početku pitamo kako su protekli ovi specifični uskršnji praznici ili protiču, pošto i dalje traju u Nišu, policijski je sat, nema nikog na ulicama, ali zato po kućama pretpostavljam da imate informacije, svečani ručkovi i sve ono što prati praznik, barem za ukućane.
Naravno, kad sam dolazila na posao, zaista je bilo sablasno, nema nikog na ulicama, tako je bilo i za Uskrs, pre svega zbog zabrane kretanja, i Nišlije su Uskrs proslavile onako kako su morale i jedinstveno do sada, u najužem krugu porodice. Nije bilo mnogo kršenja, bar ja nemam takve informacije, čak sam na Veliki petak prolazila pored jedne crkve i tada je bilo veoma malo vernika u porti Saborne crkve u Nišu, tako da smo Uskrs proslavili uglavnom i čestitali jedni drugima online zahvaljujući internetu.
Ali naravno nisu izostala farbana jaja i, kao što rekoh, svečani ručkovi, koliko god je ukućana bilo okupljeno, jer to je nešto što ne bismo propustili, zar ne?
Naravno, naravno, sve porodice su pripremile Uskrs onako kako dolikuje, farbale jaja, pripremile bogat ručak, pa za svoje ukućene, a danas je uskršnji ponedeljak, danas je dan kada se recimo u Nišu i ovom kraju ide kod kumova prijatelja, e, to će izostati.
Biće online druženja i poseta. Tako.
Da.
Imali smo primjer jednog slušalaca koji kaže on je bio potpuno sam i on je sam uzeo dva jaja i kucnuo se zamišljajući da je sa svojom rodbinom.
E pa ja mislim da će ga to sačuvati od COVID virusa i da je sasvim ispravno postupio.
Da, inače da čujemo i kakve situacije u Nišu, pratimo naravno i to u okviru ove emisije. Podaci s kojima raspolažemo su pretpostavljam jučerašnji, Biljana.
Tako je, čekamo nove podatke u 15 sati. Oni podaci koje imamo, to su podaci od juče sa sajta, jer juče nije bilo ni konferencije za novinare. I mogu reći da se u Nišu posle eskalacije u gerontološkom centru, državnom staračkom domu i još jednom privatnom, stanje polako stabilizovalo. U Niškom kliničkom centru je 529 obolelih, od toga je 16 na respiratoru i 598 ih je u privremenim bolnicama u hali Čair, u domu kod medicinskog fakulteta i jednom učeničkom domu, a u Niškoj banji u stacionaru Zelengora je 200 pacijenata. Tamo su smešteni policajci, zdravstveni radnici i vojnici. Pritisak na klinički centar tokom povećanja broja obolelih bio je jako veliki, ali je ublažen otvaranjem COVID bolnice u Leskovcu. Tamo je sada 100 pacijenata, a na trećem mestu po broju obolelih na jugu Srbije je Aleksinac, koji ima 91 zaraženog. U gerontološkom centru se međutim pojavio problem nedostatka osoblja koje brine o 50 korisnika preostalih u domu. To su sve teški, uglavnom nepokretni pacijenti, ali je taj problem prevaziđen tako što su angažovani radnici iz niških dečjih vrtića. Inače, u Niš je tokom praznika su stigla tri šlepera sa medicinskom opremom, sa 600.000 maski, 400 su zaštitne hiruške i 200 epidemiološke maske N95. Stiglo je i 6000 skafandera, viziri, zaštitne naočare, rukavice, kaljače i kape. A ova oprema je i za COVID bolnice i za ove privremene bolnice, jer u Nišu je jedan od 4 magacina u Srbiji, odakle se distribuira medicinski materijal za Nišavski, Rasinski, Toplički, Jablanički, Pčinjski i Zaječarski okrug, a pred sam praznik u Niš su dopremljene i tablete, 20.000 komada hlorokina, tablete koje se koriste za lečenje COVID-19.
Biljana, da li je tačna vest koju sam zapamtila da je možda i naznaka da epidemija slabi i činjenica da je mnogo bolesnika pušteno kao ljudi koji su ozdravili i preboljeli virus tokom prethodnih dan, dva?
Tačna je informacija, oko 200 bolesnika je pušteno, uglavnom iz ovih privremenih bolnica. Oni su ozdravili, to su sve bili lakši pacijenti i to je takođe ohrabrujuća vest koja svakako utiče na ovu bolju epidemiološku sliku u Nišu ovih dana za razliku od prethodne nedelje.
I u Nišu su oformljeni takođe i call centri za psihološku pomoć i podršku građanima, to je vest koju imamo od juče, dakle to je nešto što je možda postojalo i ranije u nekom obimu, ali sada je to povećano, ima mnogo telefona na koje može da se dobije savet psihologa za sve građane kojima je to potrebno.
Razumljivo je da je ova situacija teška za sve one koji moraju da budu kod kuće, pre svega za one preko 65 godina koji uopšte ne izlaze ili bar nešto malo u prodavnice, i verujem da im nije teško, eto nama je nešto lakše pošto dolazimo makar na posao. I na samom startu je Filozofski fakultet u Nišu, prvi, njihova grupa za psihologiju je organizovala i dala brojeve telefona, međutim nije bilo u početku mnogo poziva jer profesori su mi rekli sa te grupe da je potrebno neko vreme da prođe da bismo osetili te smetnje. Sada se javlja sve više takvih telefona, može se pozvati i Crveni krst, može se pozvati psihološko društvo, društvo psihologa Srbije, a Klinika za psihijatriju u Nišu objavila je jednu brošuru sa smernicama kako sami sebi da pomognete, i naravno dok ne pozovete neki broj telefona od ovih koji su na raspolaganju ili do trenutka dok ne možete do psihijatra, ali svi se slažu u jednom da će tek ti problemi da se vide kada se sve ovo završi.
Da, najljepše hvala što ste se uključili u naš program sa svim ovim informacijama. Biljana, čuvajte se, pa prvom prilikom sledećem ponovo smo zajedno na programu Radio Beograda 1.
Naravno, čuvamo se i naši slušalci neka ostanu s program Radio Beograda, mi smo za njihove informacije, a čuvamo se naravno.
Tako prijetno. Što, prijetno i vama, tako što ostajemo kod kuće. 10:18, Radio Beograd 1.
Ajmo, dodaj moj.
Beti je htjela da je dodam naočare. I ona nije žela da se to čuje, ali sad svi znaju da Beti nosi
naočare. Tako je. A mi ćemo sada za koji trenutak u Čačak, je li tako, Miro?
Da, naša tu je Silvija Pašalić.
Silvija Pašalić, kažu? Da, Silvija, dobar dan.
Dobar dan.
Srećan Uskrs, vajstinu Vaskrs, Silvija. Evo, ja sam upravo sada na internetu pronašla jednu zanimljivu vest. Kažu da je u subotu uveče Čačak odjekivao duhovnom muzikom koja se širila iz porte hrama svetog cara Konstantina i carice Jelene. Je li to istina, Silvija?
Jeste, to je crkva u prigradskom naselju Konjevići kod Čačka i tu su se eto dosetili da tako kažemo da zvuci liturgije, odnosno kompletnu liturgiju čuju svi u Čačku. Zaista se čulo na različitim krajevima grada, tako da je ponoćna liturgija doprla do mnogih Čačana koji eto nisu mogli biti u hramovima.
A kažu da su i sveštenici sa ikonama i zastavama prošli kroz Čačak automobilom, i to je bilo.
I drugi sveštenik je prolazio juče tokom dana na kamionu, bukvalno na kamionskoj prikolici, osveštavao je grad, da tako kažem, slobodna je moja to interpretacija, ne znam kako se to kaže, ali se pozdravljao sa vernicima i...
I oni su ga dočekali aplauzima, tako?
Tako je, čestitao im i Vaskrs i eto, neko se razmenio sa obojenim jajima i tako, bilo je divno zaista.
Inače, naravno, kao i svim ostalim gradovima u Srbiji, u Čačku je Vaskrs dočekan u kućama, zar ne, ljudi sa svojom najužom porodicom.
Tako je, oni koji su tu, koji nisu zbog sve ove situacije mogli da dođu kući, ostali su na ovim elektronskim pozivima i na elektronskoj pošti, a uglavnom Čačani su praznike dočekali u domovima, uz molitve, uz vaskršnja jaja obojena na Veliki petak i naravno u sve one želje da ova iskušenja prevaziđemo. Svaki dom je imao i ono jaje obojeno u crveno, čuvar kuću koje je kao simbol praznika, domaćice čuvaju svake godine.
Vi, Silvija, to znamo, mi ovde u radiju, volite da putujete po selima u okolini Čačka i po svim mestima na kojima nešto zanimljivo od priča beležite. Da li ste u situaciji i ovih dana da ponešto snimite? Zanima me zato što bih volila da čujem kakva je vaša ocena, u kakvom je psihološkom stanju, onako laički gledano, naš svet tu u okolini Čačka, ili srećete?
Pa srećem ljude i u okolini Čačka i ovde u gradu, a možda je zanimljiva priča koju smo juče emitovali na televiziji. Mi smo je zabeležili na čačanskom Ljubičkeju. Priča je o dve komšinice, one Vaskrs, zbog, ne samo zbog ove najduže zabrane kretanja, nego i zbog samoizolacije jedne od njih, neće da provedu zajedno, ali pronašli su način da obojena jaja razmene nesakidašnje, pošto žive u dva susedna solitera, osmislile su i napravile improvizovanu dostavu. Znači, kanapom su povezale njihove terase, pa onda pored tih vaskršnjih jaja svakodnevno razmenjuju i razne džakonije koje pripremaju u svojim kuhinjama, a da pritom ne krše zabranu kretanja. I onda preko kanapa stiže u torbici zeljanica, limanica, vanilice, sve ono što pripremaju i zaista su eto 5 godina poslednjih izuzetne prijateljice, a ovo nikako nije moglo da ih spreči da nastave da se druže.
Na kom je to spratu? Mislim, šta bi se desilo ako bi palo sa tih kanapa?
Na prvom je spratu.
Na prvom, dobro.
Nije desilo, mi kad smo snimali...
Ne, samo Silvija, moraju brzo da to prevuku, da ne bi neko naišao pa da im dohvati rukom kad podine.
A pa ne,
brat, ne možeš. Sve funkcioniše odlično, ne brinite. Sve smo se uverili da dobro funkcioniše. Na primjer, čak su i moj mobilni telefon kojim sam snimala ton prebacivale tako sa terase na terasu i on je ostao čitav u toj akciji, ali posle kada sam prišla automobilu, ja sam ga ispustila i razbila. Tako da, to je sigurnije nego što ja rukujem sa mobilnim telefonom.
Tako da je dobro, imate vi sad.
Kako se snalaze ljudi, kako mislim, normalno funkcioniše, eto, snalaze se.
A evo i vi ste se snašli, vidite da imate telefon sad opet.
Da, sve funkcioniše, nemojte da vidite. Ono što... Lepo je priča i o volonterima. Oni su svakodnevno, znači, i dalje na terenu, a mi smo početkom aprila emitovali jednu priču o Romima volonterima, koji su zapravo, zahvaljujući tome što sam njima čulo, dobili donacije iz inostranstva, pa su sada novac koji su pripremili, pripremili su i vaskršnje pakete za najugroženije i podelili 80 takvih paketa, tako da verujem da će to malo radosti za one koji bezvanredno vanredne situacije teško žive biti zaista dragocena u ovim danima.
I sad da vas pitamo i to što je neizbežno, naravno, kakva je situacija u Čačku, jeste li i vi na nekom nivou malo sa nadom uvereni da se polako najgore završava?
Jeste, prema poslednjim informacijama koje imamo iz opšte bolnice u Čačku je na infektivnom odeljenju hospitalizovano 26 pacijenata, od kojih je jedan na respiratoru, a ostali su u opšteg dobrog stanja, tako da to jesu neke umirujuće vesti, da kažemo, nema nekih novih slučajeva, pa tako da se nadamo da i mi idemo u ovom pravcu u kom ide čitava Srbija.
A evo i nas dve se nadamo da ćemo se uskoro videti. Moram da kažem sada i slušalcima da je postao plan da mi krajem aprila dođemo ili polovinom, ne sjećam se više.
Očekivali smo vas, ali eto, nadamo se da priče neće izmaći.
Dogovor je bio već u toku, je li tako, Silvija? Koga sve da snimimo, šta sve da za koje kuda zabeležimo, ali evo odmah čim se ovo završi, doći ćemo mi do vas.
Čačak je naša prva destinacija.
Radujemo se, evo ja bih samo na kraju rekla da ni Vaskrs nije izostao bez onog večernjeg aplauza podrške i to se ovde nekako podrazumeva u gradu na Moravi, ali čini mi se i volim da naglasim da u Nemanjinoj ulici su najglasniji, jer svake večeri aplauz za zdravstvene radnike bude začinjen zvucima usne harmonike, koju upravo zbog te podrške na svojoj terasi svira izuzetni 87-godišnji Dragoljub Dude Lukić iz Čačke, njegov nastup, da tako kažem, ne prođe bez onog dodatnog aplauza.
E pa pozdravljamo i Dragoljuba ovom prilikom. Najljepša vam hvala na ovim informacijama. Bila to Silvija Pašelić koja se za naš program javila iz Čačka. Sada je 10:25. Časova i 33 minuta, Radio Beograd 1, slušate magazin na prvom. Amerika se suočava sa najtežim neprijateljem u modernoj istoriji, koronavirusom. Mere izolacije nisu zakonski propisane, ali se Amerikanci prilično disciplinovano pridržavaju preporuka lekara. Oni sa lakšim simptomima su u kućnom karantinu, privremene bolnice su većinom popunjene beskućnicima, ali je glavni utisak da je Američki centar za kontrolu bolesti napravio veliku grešku, možda podcenjujući koronavirus, kada je prvih par nedelja epidemije preporučivao da nošenje maski i ostalih sredstava lične zaštite, koja doduše nisu mogla ni da se nabave, nije potrebno. To je razlog što je ogroman broj medicinskog osoblja zaražen. COVID-19 na američkom tlu još nije dostigao pik, a sve su brojniji i glasniji ugledni političari koji zastupaju tezu da Amerika treba da se vrati normalnom životu ignorišući postojanje virusa i da bi u tom smislu 250.000 ili pola miliona umrli bila cena koju bi Amerika trebalo da plati kako bi sačuvala ekonomiju. Ovo za Radio Beograd 1 kaže srpski stručnjak psihijatar u bolnici Tufts u Bostonu, dr. Đorđe Koldžić. Sa njim je razgovarala moja koleginica Snežana Pantović.
Naš sagovornik dr. Đorđe Koldžić, šef ambulantne psihijatrije u bolnici Tufts u Bostonu i profesor na istoimenom univerzitetu. Dobar dan, a vama dobro jutro.
Dobro jutro, Snežana.
Evo, doktore, Amerika preživljava zaista teške dane kao i ceo svet, ali u novijoj istoriji čini se da nije imala ovako moćnog neprijatelja kao što je koronavirus. Da li se možda mislilo da je to što se dešavalo u Kini ipak jako daleko od Amerike?
Pa, da bi odgovorili na vaše pitanje, mislim da treba malo da popričamo o celoj pozadini američkog društva. Da, verovatno se nije ozbiljno shvatilo na način na koji bi struka verovatno htela. Sa druge strane, Amerika je vrlo jedinstveno mesto i drugačije mesto od bilo kog drugog i to oni koji su putovali i posjećivali Ameriku mogu da potvrde. Pod jedan, Amerika je u odnosu na Srbiju recimo preko 100 puta veća geografski, preko 50 puta veća što se tiče broja stanovnika. To je jedno ogromno prostranstvo i velika, zaista velika zemlja. Različite su jedni od drugih, od prašuma Luizijane do pustinja Arizone, do severoistoka jako razvijenog u kome se nalazi New York ili Boston, koji je na samo par sati od New Yorka. S druge strane, aktuelni politički trenutak je takođe nešto što treba uzeti u obzir kada pričamo o koronavirusu, predsjednički izbori koji predstoje. Mislim da ljudi u Srbiji takođe ne mogu da pretpostave koliko je izvršna vlast jako podeljena na, i prenesena na savezne države i na guvernere. Tako da bilo koje odluke koje se donose na ovako velikom prostranstvu kao što je Amerika u ovih 50-ak saveznih država, Boston je glavni grad savezne države Massachusetts, država Massachusetts i guverner ove savezne države su napravili jedan od najrestriktivnijih i najbržih reakcije i najrestriktivnijih odluka i mera u vezi sa koronavirusom i to je dovelo do toga da evo i dalje nemamo glavni udarni talac, iako smo samo na par sati vožnje od Njujorka, koji evo proživljava, i to je dosta medijski ispraćeno, svoje najgore dane verovatno u istoriji.
Da, kažu da je socijalna izolacija, vaša struka to tvrdi, mera broj 1 u borbi protiv koronavirusa i upravo uzimajući u obzir sve ovo što ste sada pričali, kako se ova mera sprovodi u Americi, u Njujorku, koji je epicentar zaraze, na koji način se preporučuje ili naređuje izolacija, šta ona tačno podrazumeva, da li se mere poštuje u Bostonu?
Da, ja pokušavam malo da približim tu razliku, možda čak i kulturološku, svaka savezna država i svaki grad je prilično različit jedan od drugog u Americi, a što se tiče kulturološke razlike, evo sad da malo kažem, prosto Boston i Severoistok su malo, rekao bih, i distanciraniji, udaljeniji ljudi jedni od drugih. Mislim da daju u Americi generalno ljudi daju mnogo više prostora i mesta jedni drugima, uključujući i onog fizičkog pa i emotivnog. Naši ljudi kada putuju ili kada žive ovde, često to doživljavaju kao da su Amerikanci hladni. Ja mislim da možda to jeste tačno, s druge strane mislim da šta je tačno je da Amerikanci vrlo drže do privatnosti i da fizički ali i emotivni prostor daju mnogo više tog prostora jedni drugima nego što bi recimo nekakva mediteranska kultura u koju verovatno spadamo mi u Srbiji. Tako da mislim da se dosta poštuju te mere, prilično se poštuju, nisu toliko restriktivne zakonski, međutim mislim da ljudi to jako poštuju, mislim da su ljudi prilično poslušni, naravno ima izuzetaka. Ono što specifično za Boston treba pomenuti je činjenica da je Boston su univerzitetski grad i studentski grad i da prilike 1/3 stanovnika Bostona su studenti, što studenti punog radnog vremena, što studenti koji istovremeno rade. Jedna od prvih odluka pre sada već više od mesec dana, sredinom marta, koje je guverner države Massachusetts doneo je da se raspuste svi univerziteti i srednje škole. Tako da tog trenutka praktično u Bostonu kada je to urađeno, dato je, ja mislim, nekoliko dana studentima da napuste svoja prebivališta. Bukvalno i Boston je praktično ispražnjen. Tako da je to jako uticalo na tu fizičku izolaciju i distanciranost. Takođe, kažem, i kulturološki u Bostonu ono što vidim je da ljudi zaista poštuju preporuke.
A koje su preporuke?
Preporuke su da se ostaje kod kuće, osim za ono što Amerikanci zovu esencijalne funkcije koje su neophodne za funkcionisanje stanovništva. Te sad bitne, najbitnije radne mesta koje su neophodne za funkcionisanje su malo nekada čudne za možda ljude iz Srbije. Recimo, vi možete da odnesete stvari dalje na hemijsko čišćenje, što je bilo prilično čudno, ili možete da kupujete stvari za popravku kuće, vi možete da kupite, da prodate, da kupite kola dan danas vrlo brzo i efikasno, čak i da vam kola isporuče na kućnu adresu. Tako da to što
ste restorani, kafići.
Da, kafići su odmah bili zatvoreni vrlo brzo, restorani koji mogu da organizuju dopremu hrane ili izdavanje hrane na šalterima pri restoranima i dalje nastavljaju da rade. Mislim da je kultura izlaska u restorane u Americi jako zastupljena i da je to ono što prosto kada biste zatvorili sve te restorane, mislim da bi ogromna količina stanovništva možda pod jedan bila gladna, pod dva ostala bez posla.
Da li ima dovoljno maski po apotekama, ovih rukavica za obične ljude, ali i za medicinske radnike? Kakva je situacija po ovom pitanju?
Odlično pitanje. Ja mogu da evo posvedočim iz situacije svoje bolnice Tavc, koji je relativno veliki bolnički sistem. Nažalost, tu je bilo propusta. Centar za kontrolu bolesti američki prvom trenutku i prvih nedelja nije preporučivao da se nose maske, uključujući ni u bolnici, što je bilo prilično onako paradoksalno. S jedne strane, to je bilo inspirisano, ta preporuka je bila inspirisana činjenicom da nema dovoljno maski i sredstava za ličnu zaštitu. Sa druge strane, bilo je uslovljeno specifičnostima prenošenja virusa i mislim da je to jedna od ključnih odluka koje su prilično ne samo uticale na to da se veliki broj medicinskih radnika vrlo rano razboli, nažalost, nego i na moral u bolnicama, što se sa napretkom epidemije dosta promenilo. Međutim, cena je plaćena, tako da bolnica u kojoj ja radim trenutno ima oko 110 medicinskih radnika i osoblja koje je bolesno od koronavirusa, što je ogroman broj. Boston očekuje u roku od sledećih 5 do 7 dana udarni talas koji, kažu nam, dolazi. I eto, prosto mnogi medicinski radnici, uključujući i mene, osjećali smo da eto, ulazimo u rat, da tako kažem, a pritom smo desetkovani. Situacija je nešto bolja sada i sa ličnom zaštitnom opremom, uključujući i maske. Međutim, kažem, bilo je propusta na tim nivoima rano u toku epidemije i cenu kako zdravstvenu, tako i emotivnu ljudi i osoblje bolnica plaćaju.
Da, ta preokupiranost kapaciteta bolnica, pretpostavljam da je kao i svuda u zemljama koje se bore sa ovom nemani, doprinela da se rade te privremene bolnice.
Jeste, tako je. Mislim da je tu odluka i sprovođenje mera vrlo slično onome što ljudi vide u Srbiji, privremenu bolnicu na sajmu. Ja mislim da su te vrste preporuka vrlo jasne koje struka pravi i to smo videli evo i u Massachusettsu. Evo ovde u Bostonu dva velika kongresna centra, jedan u centru grada u Bostonu i drugi u drugom po veličini gradu u Novoj Engleskoj, Worcesteru, su pretvoreni u poljske bolnice, u velike bolnice. Ono što je malo specifično, ja mislim, za Ameriku je da postoji značajna populacija beskućnika. Ono što je jako karakteristično je da ta populacija koja živi u tim skloništima za beskućnike jako brzo oboli i proširi zaraza među njima, tako da su u tim uslovima privremenih bolnica veliki broj kapaciteta je zapravo određen za njih. U smeštaju u tim privremenim bolnicama takođe pronalaze ljudi sa nepreterano jakim simptomima i to je ono što, kažem, je relativno slično onome što mere koje su preduzete i na drugim mestima u Evropi, uključujući i Srbiju.
My phone, nothing, no, I believe you're the end.
naš sagovornik dr. Đorđe Kolčić, šef ambulantne psihijatrije u bolnici Tufts i u Bostonu i profesor na istoimenom univerzitetu. I naravno razgovaramo o tome kako se Amerika bori protiv koronavirusa i sa koronom. Kakav je, doktore, protokol za one lakše? Da li oni idu u kućnu izolaciju ili idu u te privremene ili neke druge bolnice?
Mislim da je više zastupljena kućna izolacija i mislim da na Bostonu u odnosu na Srbiju, jer slušaju se preporuke i ljudi ostaju kod kuće uključujući tu kućnu izolaciju. Druga stvar koju opet moram da podvučem je Amerika zbog, kao što sam već napomenuo, svoje veličine i zbog ogromnog ljudskog potencijala i ogromnog broja ljudi zapravo u Americi.
Pa i nema izbora, je li tako? Mora u kućnu izolaciju.
Tako je, ali mislim da takođe žrtve koje Amerika, da tako kažem uslovno rečeno, pod znacima navoda spremna da podnese, ljudske žrtve su mnogo veće nego neko drugo mesto. Vi imate političare iz određenih stranaka, vrlo prominentne političare u Americi koji izjavljuju kako 250.000 ljudi ili pola miliona ljudi koje će umreti nije velika cena da se plati da bi se spasla ekonomija. Tako da prave komentare u kojima kažu da bi trebalo što pre otvoriti društvo i početi normalan način života bez obzira na te velike žrtve. Hoću da kažem, vi uporedite to sa nekim evropskim zemljama, uključujući Srbiju i cifre o kojima pričamo, da je jedno društvo spremno možda negde da žrtvuje količinu ljudi. Mislim, prosto mi je tužno da ovako nešto i komentarišem i pričam, ali moram da to kažem, su potpuno drugačije reda veličine, jer vi kada pričate o Srbiji nešto približno tog broja ljudi, ne da Bože da ne preživi u Srbiji, vi imate nestanak jedne cele nacije.
Da, zastrašujući su zaista cifre koje stižu sa vaše kontinenta. Vi ste snimili 20-ak video priloga koji su zaista postali vrlo, vrlo popularni ne samo u vašoj bolnici i Bostonu, već i širom Amerike i sveta, i tu ste davali emotivnu i psihološku podršku upravo lekarima i sestrama obolelim od COVID-19.
Oko 110 osoblja u našoj bolnici ima zaraženih. Moja bolnica je praktično pretvorena na ovaj ili onaj način u COVID-19 bolnicu. Sve oblasti medicine, mislim, ambulantne funkcije bolnice su relativno zatvorene, hiruške intervencije su odložene, mnogo toga se radi preko telemedicine, znači preko videomedija i telefonski, a što se tiče pomoći pacijentima, tako da su svi kapaciteti na raspolaganju za pandemijske pacijente, prošireni su kapaciteti za hitne i najteže slučajeve, tako da mislim da rukovodstvo bolnice je tu jako, jako dobro odreagovalo. Mene su kontaktirali prve, bukvalno nedelje, kada su prve mere ustanovljene i kada je o tome počelo ozbiljno da se priča u državi Massachusetts, kontaktirali su me od strane rukovodstva bolnice. Ja mislim da razlog zašto su mene odabrali u tom trenutku je činjenica da su znali da se bavim između ostalog i mentalnim treningom olimpijskih sportista i da imam iskustva u tome i postoje paralele u pristupu na koji treba da emotivno podržimo i psihološki istreniramo lekare da se bore sa pandemijom, sa onim što sam radio sa sportistima, tako da smo brzo odreagovali sa svojim kolegama, organizovali smo mnogo toga na mnogo nivoa, što se tiče emotivne podrške lekarima, kažem, dosta ih je bilo bolesno i još uvek je, moral je zbog toga pretrpeo veliki udarac i mi smo morali da odreagujemo brzo i to smo uradili i mi smo sada u, što se tiče morala, psihološke podrške i sistema koji imamo da podržimo lekare da izdrže taj glavni udar u jako, jako dobroj situaciji. Kao deo tog programa nametnula se potreba da počnemo da snimamo relativno kratke od 5 do 10 minuta video materijale koji će odgovarati na određena konkretna pitanja u vezi sa tim kako ljudi da prepoznaju pod jedan i pod dva, da pomognu sami sebi i
šta im poručujete?
Pa, ima mnogo preporuka i mnogo videa. Mislim da nijedna bolnica, da ja to znam ovde u Bostonu, a možda i šire, nije to na takav način tako brzo uradila i jako sam ponosan i to je verovatno i razlog zbog čega su ta videa postala jako popularna gledano ne samo kod osoblja i lekara, već i u širim masama, da tako kažem. Pa različite su preporuke. Ja mislim, prva i osnovna stvar je bila da pomognemo lekarima i osoblju bolnice da se suoče sa strahom i sa nervozom koju su imali u tom očekivanju velikog talasa pacijenata, i to smo, mislim, jako dobro uradili. Postoje mnoge preporuke koje, mislim, i običan narod prosto u okolnostima u kojima se trenutno nalaze bi mogli da primene. Mislim da zadržavanje te dnevne nekakve rutine i organizacije dana je jako bitno. Takođe, vrlo je teško ostati u zatvorenom prostoru toliko dugo sa porodicom, bez obzira da li ste u dobrim odnosima sa vašom porodicom. Mislim da postoje velika verovatnoća da mnogi od nas nisu u najboljem psihološkom stanju nakon svega istorijski što nam se dešavalo, ratova, bombardovanja, tako da su ljudi u Srbiji ušli u prosto sve ovo sa ne najboljoj psihološkoj pripremi, tako da ono što smo mi isto preporučivali su načini kako da se to vreme provedeno sa porodicom najbolje podnese. Mislim da ljudi zaista, ako treba oko jedne stvari da se objedine, a to je da ne mogu da reše u okviru porodice bilo kakav veliki problem koji postoji od ranije, treba da shvate da te akutne probleme koji su postojali pre početka epidemije treba ostaviti za neko bolje vreme.
Da, mnogi ljudi zaista imaju velikih poteškoća da se u stvari prilagode tom distanciranju od drugih ljudi, potpunoj izolaciji, socijalnoj usamljenosti i tako dalje.
Tako je. Postoje konkretni savjeti na kojima ja insistiram kada radim. Treba da se bavi izbjegavanjem i ograničavanjem vremena provedenog na aplikacijama koje na izgled vas povezuju sa širokim krugom ljudi, ali taj nivo, niski nivo direktnog i ličnog lice mu lice kontakta suštinski povećava osjećaj izolacije, te boravak na društvenim mrežama može s te strane biti jako poguban. Treba da izbjegavaju alkohol. Takođe, na čemu insistiram je kako da se bave, da iskoriste ovo vreme da se bave sobom i sobstvenim unapređenjem. To je nešto što svi mi možemo da radimo i da se time pozabavimo, i možda je ovo i jedinstveno vreme da time možemo da se malo više pozabavimo. I možda još jedna stavka, ne manje bitna, to je da ljudi shvate da ja takođe ne volim taj termin socijalne izolacije, zato što jedno je fizičko distanciranje koje svi mi treba da praktikujemo, ali to ne treba da podrazumeva socijalnu izolaciju. Ljudi treba da ostanu u vezi sa svojim kontaktu, sa svojim prijateljima i porodicom, treba da budu čak dostupni i onima kojima treba njihova pomoć. Način povezivanja takođe u ovim vremenima putem video medija je moguć, i kažem, ta fizička distanciranost zaista ne treba da dovede do usamljenosti i osjećaja izolovanosti.
Da, sada makar imamo vremena za sve. Doktore, hvala vam najlepše na uključenju i na ovom razgovoru. Čuvajte se, budite zdravi.
Hvala Snežana vama na pozivu.
Naš sagovornik bio je srpski stručnjak dr. Đorđe Koldžić, šef ambulantne psihijatrije u bolnici Taft u Bostonu i profesor na istoimenom univerzitetu.
A priču koju ste slušali iz Sjedinjenih Država zabeležila je naša Snežana Pantović. Još 5 minuta ostalo do 11 časova. Ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda 1, koji ćete slušati i u nastavku. Sa vama smo sve do 14 časova, a za 5 minuta tačno zapravo slede vesti na našem programu, tačno 11 časova, i odmah zatim i drugi sat magazina na Prvom. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that, supposed to be high, but it's just cold. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lever je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Yeah.
A šta je najhladnije?
Evo, o, sad ćemo da vidimo šta je najhladnije. 11 časova i 8 minuta, Elizabeta se smeje, što je potpuno normalno, da. Čak i u vreme korone.
Prirodno,
mislim. Što ja...
Genetska greška.
Prirodno je naštelovana na smejanje, da. Kako god.
Da, kako si ti ono nekada govorila? Bezrazložno presrećna.
Da, tako kao bebe. Znaš kad se beba probudi pa je srećna skroz. Onako skroz.
Da.
E, tako je Elizabeta.
E, nisi mi rekla gde je najhladnije.
Pa najhladnije je na Zlatiboru 7. Samo proverim još, Crni vrh je 8, a Kopaonik bit će da je tamo 8 također.
Dobro. Znači, najhladnije na Zlatiboru, trenutno 7 stepe. Ma to su ti bre podaci od prošlog
nije,
sata.
Nije, sad sam osvežila Elizabeta.
Pa, nije, pa 10 sati je sad 11
nije i 8. Izašlo još za 11.
A izlazi u 11 i 10.
10 i dalje.
Ajde. Pa da, pa ništa, ovo su stari
možemo
podaci.
Možemo malo sad da vodimo malo problem.
Možemo, ali ovo su stari podaci.
Ovo je magazin na prvom, 11:09. Slušate emisiju u kojoj učestvuju dva voditelja, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Pokušavamo da vam prenesemo najnovije temperature.
Koje nisu najnovije.
Ne uspevamo jer nije ažurirano, pa ćemo dakle, to uraditi za nekoliko
za
minut.
Za minut.
Pa ne možemo za minut sad idemo
u 11:10
ažuriraju. Prvo ćemo da čujemo o volonterima i to vrlo specifičnim volonterima.
Stvarno?
Jednu vrlo zanimljivu priču. Mm. Dakle, uz vas smo, to poručuju mladi volonteri zdravstvenim radnicima. O akciji podrške ovim važnjima, danas najopterećenijim ljudima, kroz pomoć njihovoj deci u učenju, saznaćemo iz priče koju je zabeležila pomenuta naša koleginica Maja Đurić.
Iz akcije uz vas smo stoje mladi ljudi koje je korona zatekla na različitim univerzitetima sveta, a cilj je da zahvali i pomogne zdravstvenim radnicima sada kada oni pomažu svima nama. Na telefonskoj vezi Božidar, jedan od pokretača akcije koji je trenutno u Njujorku na Kolumbija univerzitetu.
Slična akcija se održava na Kolumbija univerzitetu, gde je zapravo ideja da se pomogne zdravstvenim radnicima tako što će se pružiti podrška njihovoj deci tokom ovog perioda školovanja na daljinu. Dakle, akcija se sastoji u tome da zdravstveni radnici svih kolumbijinih medicinskih centara mogu da prijave svoju decu školskog uzrasta i onda se oni spajaju sa volonterima koji im pružaju pomoć u izrazno raznih predmeta. Kroz razgovore sa prijateljima shvatili smo da je to jedna stvarno plemenita akcija i divna ideja. I onda smo razgovarali o tome, seli smo svi zajedno i shvatili da zašto ne bismo tako nešto pokrenuli i u Srbiji. Entuzijazam je bio tu da to uradimo, tehničke mogućnosti imamo, svi smo kod kuće, jel tako, pa zašto da ne pokrenemo tako nešto i zašto da se ne uključimo u jednu takvu akciju. Mi smo onda shvatili da zašto bismo radili tako nešto ograničeno, hajde da probamo da u stvari proširimo akciju i da uključimo celu Srbiju, čitavu državu. Koliko je barem meni poznato, Srbija je prva zemlja u svetu koja ima jednu ovakvu akciju na nivou čitave države. Isto tako, ova akcija je zaživela na Kolumbiji pre neke nepune 3 nedelje. 4 dana posle toga mi smo pokrenuli istu ovu akciju u Srbiji.
Kako ljudi da vam se obrate, na koju adresu?
Potrebno je da nas kontaktiraju na e-mail adresi tutori.volonteri@gmail.com. U najkraćem roku stići će im upitnik koji je neophodno da popune, kako bismo znali koji je najbolji način na koji možemo da pomognemo, ako su u pitanju zdravstveni radnici, odnosno koji je najbolji način na koji mogu da pomognu ukoliko su volonteri. Posle toga sledi spajanje učenika i tutora, znači u najkraćem mogućem roku dobit ćete mail u kome vas upoznajemo i u kome vam kažemo na kom predmetu ćete raditi. Onda je na vama da se predstavite, ostvarite kontakt, počnete sa časovima, naravno ohrabrujemo i to da roditelji dobijaju ažurirane informacije o tome kako teku ti časovi između deteta i tutora. Takođe da budu uključeni prosto u konverzaciju, naravno shodno mogućnostima, je znamo da su zapravo ti roditelji, kao što smo već napomenuli, jako zauzeti. U najskorijem roku bi trebalo da imamo postavljeni i sajt uzvasmo.rs, ali to je u izradi i trudimo se da ga što pre osposobimo kako bi mogli ljudi da pronađu najnovije informacije i da vide kako mogu da se prijave. Hteo bih samo da kažem da zapravo roditelji znaju da su svi učenici svih školskih uzrasta dobrodošli, da se mogu prijaviti učenici kojima je neophodna pomoć prilikom pripreme za prijemne ispite, prilikom razumevanja i utvrđivanja gradiva, konverzacije na stranom jeziku, pomoć u savlađivanju gradiva, zajednička izrada domaćih zadataka itd. To su predmeti da kažemo, osnovni predmeti matematika, srpski, fizika, hemija, ali pored toga mogu se prijaviti i za predmete stručnih srednjih škola. Konkretno, evo, na primjer, juče smo imali primjer da smo spojili učenika i tutora da rade na anatomiji, koji je predmet srednje medicinske škole. Što se tiče platformi, tu smo jako fleksibilni, volonteri su sjajni, spremni su da rade preko bilo kojih platformi, da li je to Viber, WhatsApp, Skype, Zoom ili bilo koja druga besplatna platforma koja omogućava časove na daljinu. Časovi se organizuju jedan na jedan jer stvarno smatramo da se kroz taj posvećeni rad mogu postizati najbolji rezultati. Takođe, povrh toga, akcija ima i tu neku dodatnu dimenziju. Deca imaju priliku da kroz socijalnu interakciju uče i razvijaju se i mislimo da je to stvarno jedan dodatni važan moment u ovoj akciji. Uz to, svi znamo naravno koliko je obrazovanje važno, ali ovo stvarno dodaje na težini akcije, da tako kažem.
Božidare, hvala i celoj tvojoj ekipi. Evo još jednom da ponovimo, samo koja je adresa.
tutori.volonteri@gmail.com.
Na vezi je Hristina iz Niša, student biologije, ili tako?
Da, ja generalno volim taj koncept volontiranja, već dugo sam volonter i volim tu neku satisfakciju koju dobijete nakon volontiranja. Jeste da volonteri ne dobiju ništa materijalno za uzvrat, ali taj neki osjećaj satisfakcije izaziva posle nekog vremena neku zavisnost, da kažem. Tako da je meni ovo delovalo kao odlična prilika da upotpunim svoje vreme u ovom karantinu, u ovoj izolaciji i eto, jednostavno ta neka socijalna distanca koju treba da držimo, meni je onako dosta teška, tako da mi je ovo prilika i da upoznam neke nove ljude, da ostvarim neke dobre kontakte, ali i prilika da iskusim to držanje nastave. Do sada nisam imala priliku da predajem deci, tako da je ovo meni jedno veliko iskustvo.
A tvoja učenica, online učenica, je tako, gde se nalazi ili učenik?
Devojčica koju ja predajem je 8. razred, ona je iz Novog Sada i ja joj pomažem oko pripreme prijemnog ispita. Držim i hemiju, krenuli smo od 7. razreda, tako da ja se nadam da u naredna 2 meseca koliko će trajati ova akcija, nadam se da ćemo stići sve da pređemo.
I ovo je neki drugi način volontiranja, kažeš da si volonter već godinama, taj drugi način volontiranja, online način, koliko ti to odgovara?
Meni je to bilo u početku čudno zato što naravno lakše je kad imate interakciju uživo sa nekim, vidite da li to nekom prija, da li je u redu to što radite, da li to radite kako treba. Tako da isprva onaj prvi čas mi je bio, imala sam dosta veliku tremu, nisam znala da li kako je zadovoljna devojčica, da li to njoj odgovara, ali već na sledećem času kad sam videla da je ona to savladala, da njoj prije taj način rada na koji ja radim, već mi je bilo onako lakše i nadam se da ćemo iz svega ovoga svi izvući neku veliku pouku i izaći s nekim novim iskustvima. To predavanje na daljinu je, to kažem, jedno veliko iskustvo za mene.
Za ovu sjajnu akciju saznali smo od Vesne Ilić, psihologa iz Paraćinske gimnazije. Vesna, vi ste se prijavili?
Jesam. Mm-hmm. Ja sam saznala od svojih kolega. Prijavila sam se naravno i imali smo već komunikaciju mailovima, a i moje kolege su se prijavile i na školskom sajtu je takođe objavljena informacija.
Kao psiholog, zašto smatrate da je ovo važno?
Jako je važno, zato što je pravi primer solidarnosti. Važno je zbog toga što je to najbolji način da budemo od koristi jedni drugima, zato što je najlekovitije u ovakvim danima da budemo volonteri, da im pokažemo dobru volju, da se spojimo sa ljudima na ovaj način ako to nije moguće fizički. To je zapravo istinski lekovito, ne samo da je korisno da svako svoje neke veštine, znanja, mogućnosti pruži drugima, nego to prija, tako se ljudi bolje osjećaju.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Danas čas 18 minuta. Slušali ste stvarno zanimljivu priču o volonterima koji deci zdravstvenih radnika besplatno drže časove online za sve one predmete koji im ne idu i pozdravljamo, zove se Uzvasmo.
Lepa priča, zaista i pozdravljamo. Eto. Sad ljudi znaju, možda neko i nije znao za ovu mogućnost, ali sad smo ih obavestili.
Pa dobro, tu nam je neka funkcija. Beti, ja smo se pomirile među vremenom, možete sad da čujete te nove temperature. Tako. Ajde, Beti, da čujete.
Evo, ovako, najviša temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova je u Banatskom Karlovcu i u Vranju 17 stepeni. Najniža temperatura je na Zlatiboru, tamo je 7 stepeni, Crni Vrh 8, Kopaonik 9. Beograd, Novi Sad, Leskovac 15 stepeni, Loznica, Ćuprija, Kragujevac 13, Niš 11 stepeni.
I sve to u skladu sa najavljenom najvišom dnevnom koja će se danas kretati između 16 i 19 stepeni.
U Beogradu 18.
Da, nešto hladnije danas i sutra.
Ja jako cenim ovaj subjektivni osjećaj.
A Beti je inače zimogrožljiva, tako da taj subjektivni osjećaj ni pojavno.
Ne, nisam uopšte zimogrožljiva.
Kako nisi, jesi, ja znam ja. Sad je 11.20, slušat ćemo tako što te poznam već 120 godina.
Ti si zimogrožljiva.
Slušat ćemo sada muziku, dosta je ove rasprave. Ajde.
Just put me out of control. Ooh, 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 ooh.
11 časova 24 minuta, nastavljamo magazine na prvom i jedna zanimljiva tema, vrlo u skladu sa situacijom u kojoj živimo, neke će možda iznenaditi, a neki možda već žive tu situaciju.
Da, i sad zapravo mi hoćemo da proverimo koliko je to tačno. Naime, vest za koju znamo, a pojavila se na više mesta, je da su sve traženije kuće sa dvorištom i vikendice za iznajmljivanje, što je razumljivo naravno, i da mnogi ljudi iz gradova sada žele da odu negde u prirodu, da imaju dvorište. Zato smo pozvali Kaću Lazarević iz istoimene agencije za nekretnine, koje želimo dobar dan, srećan praznik.
I vama želim sve najbolje i svim vašim slušalcima.
Hvala također.
Jeste li se vi osvjedočili da je tačna ova informacija da kažu da je tražnja za nekretninama u vikend naseljima porasla, pa ovdje ja podatak imam za barem 80%. Je li to tačno?
Tačno je, naravno, kada su donete određene mere da bi se zaštitilo stanovništvo, shvatili smo da većina naših građana živi u stanovima bez mogućnosti da izađu u neko dvorište, a čak većina nema ni terasu. Ljudi su se dosjetili i krenuli, a kada su u pitanju domaćinstva sa decom, starijim osobama, pa čak i oni koji imaju kućne ljubimce, oni su odlučili da podhitno iznajme neku kuću u okolini Beograda koja ima određeni komfor i da tu borave dok traje ova epidemija. Potražnja za ovim kućama je bila apsolutno momentalna od uvođenja mera. Svi su telefonirali i pitali da li imamo. Nažalost, to kod agencije u ponudi je vrlo malo, vrlo mali broj je u ponudi.
Zato što nije bilo potražnje velike.
Nikada nije ni bilo potražnje, međutim, evo, svedoci smo, na primjer, da Banovci, koji su nekih 20 km od Beograda, opsedaju Beograđani tražeći bilo kakav stan, bilo kakvu kuću, bilo kakav prostor gde može nešto se zakupi na par mjeseci. Mi smo u početku imali upite od ljudi koji su se vratili iz inostranstva, koji rade u inostranstvu, ali su bili ovdje zatečeni ovom situacijom. Oni su odmah tražili da zakupe kuće. Međutim, ljudi koji izdaju kuće, ako imaju bašte i čije cene su, ajde da kažem, to su luksuzne kuće, nisu spremni bili na određene ustupke jer se radilo o 3 mjeseca. Mi smo njima savjetovali da je bolje i 3 mjeseca nešto izdavati nego da imate troškove i da od toga nemate ništa, da kuće zvrje prazne.
Da, ljudi ne žele da izdaju na kratko, to ste nam rekli, je li tako?
Pa da, ali situacija je takva da vi sad ne znate šta će biti kratko, a šta će biti dugačko i uopšte kako će se dalje stvar razvijati i kada se ukinu mere, mi nećemo baš moći da živimo onako kao što smo živeli, moraju se i dalje sprovoditi mere opreza, pogotovo za starije, a da ne govorimo deci koja neće ići u školu do septembra.
A koje su cene, Kaća, takvih? Da ne kažemo sad baš onih najluksuznijih, ali nekih vikendica u srednjoj klasi. Koliko to košta mesečno?
Pa, da vam kažem, sve zavisi od toga kakva je kvadratura, ali za nekih 300 evra, pa čak i za 200 evra, zavisi od kakva je kuća i kako je opremljena, moguće je bilo pronaći kuću, ali govorim da to nije u gradu, znači to je vikend neko naselje do koga baš nije jednostavno doći ni gradskim prevozom, a ljudi ipak koji imaju kola, oni su mogli sebi da priušte tako nešto i da iznajme.
Kažu u okolini Beograda Kosma i potom Grocka, onda Podavalska naselja, onda u okolini Novog Sada sve ono što je na Fruškoj Gori, je li tako?
Upravo, pa vi ste vidjeli, bili smo svedoci čak u oglasima, ljudi se oglašavali, sjajne kuće za malo para da možete u njima da boravite, ali sve to što je bilo udobno za stanovanje, to je u prvom naletu otišlo, tako da je sada vrlo teško pronaći nešto tako kvalitetno, kad kaže kvalitetno, da ima one elementarne uslove za život, da imate i frižider i špored, da imate televizor, jer niko nije u situaciji sada vuče sa sobom posteljinu ili neke komadne nameštaje.
A da li još uvijek traže ljudi preko vas?
I na toj liniji kažu da će možda pravi procvet nastati sad krajem aprila i u maju kada prestaje sezona grejanja, odnosno potreba za grejanje.
Znate kako, traže još uvek, sada već traže i kuće u kojima bi mogli da provedu period umjesto letovanja negde, da mogu da letuju, pa su čak tražene kuće koje imaju bazene. Da ne govorimo o tome da toga ima i u Vojvodini, ima i u Srbiji, ima i na Zlatiboru, samo na Zlatiboru su cene dosta visoke i teško je iznajmiti kuću, ali prema Vojvodini i Fruškoj Gori Novom Sadu prema Subotici moguće je pronaći takve kuće. Mislim čak da u Subotici i tamo prema Kelebi gde je vikend naselje moguće, tamo ima jako, jako puno praznih kuća da je moguće naći, ali je sada teško do tamo doći jer je to nekih 200 km, a ograničeni smo policijskim časom da ne možemo, moramo se brzo vratiti. Sada kada se policijski čas produži, onda će ljudi moći i imaće više vremena da traže takve kuće.
Ono što imamo kao informaciju, kad će da se traže iz manje firme, uzimaju, kažu, kuće sa više kupatila gde može da se smesti desetak ljudi i onda izmeste prosto ceo život, pa svakako i posao, pošto je sad sve online ili tako, u neko selo ili vikend naselje.
Pa, znate kako, evo, svedoci smo i čitamo i po društvenim mrežama da ljudi kažu da će to uraditi upravo to što ste vi rekli, da će se izmestiti, ali to je moguće samo ako vam to posao dozvoljava, ukoliko nemate kontakte sa klijentima, kao mi, na primjer.
Ili ako nemate neke mašine, neku proizvodnju i tako.
Pa ne samo to, nego ako imate klijente koji moraju da dođu do vas u kancelariju, onda to nije moguće. Ali evo, ja mislim da će i to zaživeti, da ćemo se vratiti nekim drugim načinima stanovanja nego što smo do sada, a mnogi Beograđani, evo svedoci smo i mi u agenciji, želeće da prodaju svoje stanove i da odu negde na obod Beograda upravo s toga što misle da će tamo biti kvalitetniji život, jer sad se pokazalo da baš živeti u nekom skupoj zgradi, a nemati posao, nije ni jednostavno, a ni ekonomski opravljeno.
Da, mnogo će se toga promeniti. I evo sad kad smo već ovde zajedno u razgovoru, Kaća, recite nam i kako stoji tržište nekretnina pod tim, kada kažemo nekretnina, mislimo na uobičajenu kupoprodaju stanova u gradu, da li se sada nešto bitno izmenilo?
Mi smo zatečeni svim ovim i ništa se ne događa, apsolutno ništa, nema prometa, samo se završavaju neki započeti poslovi pre nego što je ova kriza nastala i to pod otežanim okolnostima jer javni beležnici rade skraćeno, onda ne može da overi niko ko ima preko 65 godina, ako mora da overi onda mora specijalno punomoće pa javni beležnik ide kod njega u stan, ali de facto tržište stoji. Mi očekujemo, ono što nije stalo, to su, na primjer, procene. Mi smo registrovani da možemo da radimo procene za dobijanje kredita i bilo je upita da uredimo procenu za neke zahteve ljudi koji su želeli da podignu kredit. Jer još uvek su povoljni uslovi za dobijanje kredita, mi se nadamo da će tako ostati i posle ove krize. Tržište će oživjeti kada oživi prevoz javni, kada klijenti dozvole da se u njihove stanove ulaze ili kad imaju dovoljno hrabrosti da žele da obiđu određene stanove, naravno uz određene mere opreza, ali ljudi su dosta uplašeni, pa jednostavno sve sad stoji, svi čekamo da budu neka bolja vremena, a onda ćemo krenuti u posao.
U nadi da ćemo ih i dočekati uskoro, najlepša vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Kaća Lazarević bila sa nama u magazinu Na prvom, pričali smo o tržištu nekretnina, o iznajmljivanju vikendica, to je nešto što je sada stvar koja zanima ljude.
Apsolutno, 11 časova i 32,5 minuta, zapevaćemo još malo, a odmah potom brzom brzinom idemo u Crnu travu.
Don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the mouth, pray it loud. Gonna let it burn, burn, burn.
put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out. We gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. And the lights go down. They don't know what they heard. Shut the lights, baby, down. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire.
Časova i 37 minuta, Talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom.
I kao što smo malo pre obećale, sada u narednih nekoliko minuta idemo u Crnu Travu, gnezdo sokolova na istoku Srbije, blizu Vlasinskog jezera, prelepa priroda.
Mi smo tamo je zaista predivno.
Apsolutno predivno. I bile smo usred leta, bile smo kada je njihov veliki praznik, to je... Kako ono beše?
Pitaćemo sad Slavo Ljubo Blagojevića. Predsednik opštine Crne Trave sa nama. Dobar dan, Hristos Vaskrse.
Dobar dan.
Gospodine Blagojeviću, šta beše vi usred leta obeležavate? Dolaze svi iz dijaspore.
Sajam Pečalbara?
Da, Sveti Prokopje. Sveti
Prokopje, tako.
21. jula ste rekli.
Da, da, tako.
Eta, jedne godine smo ta bili kod vas, u to vreme zaista ogroman broj ljudi.
Tada je vrvelo sve u Crnoj Travi.
U onom vašem centru. No, sada su razlozi za ovaj poziv drugačiji. Mi smo malo pre imali razgovor sa gospođom koja radi u nekretninama, tržištu nekretnina, i pričali o vikendicama koje su sada vrlo tražene u okolini gradova, ali evo zabeležili smo i podatak od pre možda desetak dana da je došla vest iz Crne Trave da se polako vraćaju poneki stanovnici čiji je to rodni kraj, sve zbog toga da bi bili u prirodi što dalje od zgusnutog načina života. Da li vi beležite zaista povećan broj stanovnika trenutno kod vas u opštini?
Da, ali ne toliko veliki broj stanovnika. Možda u periodu od 15. marta do 1. aprila je došlo nekih stotinak stanovnika. Mm-hmm. Jer se to više nego uobičajeno, verovatno su se malo sklonili od ovog virusa i ovdje je priroda lepa i nema ni mnogo kontakata i mali broj stanovnika. Sigurno da je ovdje mnogo sigurnije.
Da, i kod vas kakva je trenutno situacija?
Trenutno je dobra situacija, redovno, dakle, ne o nekih posebnih problema, normalno funkcionišu sve službe, dakle, policiji čas se poštuje, naša geronto služba obilazi stare, svakodnevno nosimo namirnice.
To je kod vas posebno pitanje i poseban problem, rekla bih, s obzirom da je veliki broj mahala i u tim mahalama ima staračkih domaćinstava, je li tako?
Da, uglavnom su staračka domaćinstva prosek starosti preko 65 godina. Jeste, mi moramo i do 30 km u mesnim zajednicama i mahalama svakodnevno nosimo namirnice i to moramo vozilo, ne može pešice da se ide. Dakle, imamo dva terenska vozila gde su non stop angažovana na nošenje osnovnih životnih namirnica starim ljudima.
Imate li informacije, jesu li uslovno rečeno svi pokriveni, da li se to prati iz dana u dan, kako izgleda?
Da, jeste, da, sve normalno funkcionuje, mi smo u kontaktu telefonom sa svim građanima, da za sada nema stvarno problema, sve normalno funkcioniše.
Dakle, ovo što su u mediji preneli da se značajno povećao broj stanovnika u Crnoj Travi, ipak je relativno, nije baš da je toliko više ljudi.
Da, A druge godine za ovaj praznik možda i više ljudi
dođe. A ko se, jel ste možda upućeni tih stotinak ljudi koji su došli? Jesu li to ljudi koji tu imaju kuće, gospodine Blagović?
Da, svakako da. Uh-huh. Veliki broj stanovnika koji živi u Nišu i Beogradu imaju svoje vikendice i svoje kuće koje obilaze. Dakle, oni u toku godine dolaze više puta, ne samo za praznike.
Da, sada su došli i tu su, ali tako?
Da, tako.
Kako izgledaju vaše mere bezbednosti? Mi smo malo se i uputili u to, dakle, imali potrebe, osim što naravno poštujete sve ove državne mere, imali potrebe za zatvaranjem prodavnica po ceo dan, nema tu mnogo ljudi. Kako to izgleda?
Svakako, bez obzira na to, mi poštujemo ove mere Vlade Republike, dakle, prodavnice ovde rade od 7 do 15, ne do 16, nego do 15, mm-hmm. Tako da... imajući vidi mali broj stanovnika, tako da nema potrebe da radi duše.
Znači, ovi koji se sele, oni i kažu da je to između ostalog ne samo i dvorište i kuća, nego nije gužba u prodavnicama. Nije
čak
gužba...
i pijaca radi, je li tako? Da, vaša pijaca, mala pijaca u centru radi od 7 do podneva.
Ipak smo poštovali.
Ipak ste zatvorili pijacu.
Međutim, prodavnice su dobro snabdevene, tako da tu ima i svih namirnica, ima i ovih sezonske salate i tako dalje, znači sve u redu.
A se raspituje neko da kupi kuću u vašem kraju, znate to?
Pa trenutno ne, možda će biti sada kad se došlo.
Izgleda da postaje kupiti. Popularno živeti van velikih gradova, jel da?
Da, mada mi imamo stanove za prodaj ovdje koji se ne prodaju trenutno, iako je cena jako nije.
Znači, Crnoj Travi može stan da se kupi u stambenu zgradu?
Kako da ne, da.
To je u onom vašem malom centralnom delu koji je prekrasan, jel tako?
Jeste, da.
Jel hladno kod vas trenutno, gospodine Blagojević?
Pa jeste, još uvijek imamo u nekim mjestnim zajednicama sneg, 30 cm.
Kažu inače da kod vas je vanredna situacija ukinuta zbog snega malo pre nego što je uvedeno vanredno stanje zbog korona.
Da, mi smo cele zime imali strahovitu zimu, znate, ona traje 5 mjeseci, ovdje imali smo veliki problem. Samo što smo ukinuli vanrednu situaciju, ovo je vanrednog stanja i mi smo skoro uvijek u nekoj vanrednoj, u vanrednim uslovima života, da kažem.
A kakvi su, kakav je prosto neka atmosfera u vašem gradiću? Jesu li ljudi uplašeni ili su malo opušteni sada kad je kao, eto, nagoveštava se
mogućnost? Pa jesu, zato što dosta su oprezni ljudi. Mi smo imali jedan slučaj koji je došao iz Niša ovdje donio virus. Nažalost, taj čovjek je prodom iz Crne Trave živio u Nišu, on je preminuo pre nedelju dana. Tako da se ljudi nakon toga dosta uplašili. Niko ni sa kim se ne druži. Znači, nema kontakta. Nema da vidiš žive duše ovdje u centru.
Da. Svi su se sklonili.
Znači, pre podne samo snabdevanje, to je veoma kratko i niko ne izilazi. Apsolutno.
A šta je sa đacima u internatu vaše škole srednje?
Da, pa trenutno škole ne rade.
Naravno.
Internet je slobodan, da.
Internet, vratili su se kući, jel da?
Da, da.
Dobro, dakle, takva je otprilike situacija u Crnoj Travi.
Otprilike sve redovno, za sada nema nekih problema, sve normalno funkcioniše i tako. Trudimo se da mi pomognemo svima koliko možemo i za sada je dobro.
Nadamo se da nećemo još dugo trpeti, ali evo vidjet ćemo kako će stvari da se razvije.
Nadamo se, bit će bolje.
Najljepše vam hvala, gospodine Blagoviću, što ste bili sa nama.
Hvala vam, prijetno.
Prijetno, magazin na prvom, bili smo u Crnoj Travi, čuli ste kakva je tamo situacija. Eto, i tamo, iako je priroda svuda i vazduh prohladan i sve sveže i lepo i nemate utisak da nešto vas vreba negde, ipak su ljudi sasvim ozbiljno ovo shvatili i svi su po kućama.
Da. I puste trava, Bože, Crna Trava mora da i sada puste, bez obzira što se, evo, čuli smo 100 ljudi vratilo, ljudi koji su poreklom iz Crne Trave i tu još uvijek imaju svoje roditeljske ili predačke kuće.
A možemo kupimo stan mi tamo, ako nije skupno.
Nekretnine?
11.43.
Your heart will glow, and when it's time to know, you just gotta ignite.
do podneva je ostalo još 13 minuta i sada ćemo vam saopštiti nekoliko vesti koje smo dobili posredstvom agencija. Evo,
jedna
prvo region, jel?
Iz Hrvatske, tačno. Nacionalni štab civilne zaštite u Hrvatskoj odlučio je da od ponoći ukine e-propusnice za kretanje za Vukovarsko-Sremsku i Osječko-Baranjsku županiju, kao između grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali će propusnice i dalje biti potrebne za prelazak iz jedne u drugu županiju. Odluka o ukidanju mere zabrane napuštanja mesta prebivališta i stalnog boravka za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije doneta je s obzirom na privredne razloge i epidemiološku situaciju. Kako prenosi portal Indeks, e-propusnica sada će biti potrebna samo za odlazak izvan područja grada Zagreba i Zagrebačke županije.
A na izvestan način kao komentar ove vesti stiže i vest da je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio zemlje koje planiraju da ublažavaju mere na suzbijanju pandemije virusa korona da budu spremne na brz odgovor u slučaju nove epidemije COVID-19. Tedros je na virtualnom sastanku sa ministrima zdravlja zemalja članica G20 juče izjavio da ga ohrabruje činjenica da nekoliko članica počinje da planira kako da ublaži socijalne restrikcije zbog pandemije, međutim, kako prenosi Associated Press, on je ukazao da je ključno da mere na ublažavanju tih restrikcija budu sprovedene po fazama. Ukidanje restriktivnih mera, kako je dodao, ne znači kraj epidemije u bilo kojoj zemlji, već jedino početak sljedeće faze.
Britanska doktorka Minal Viz protestovala je ispred kancelarije britanskog premijera Borisa Johnsona kako bi istakla problem manjka zaštitne opreme za zdravstvene radnike koji se bore protiv novog koronavirusa. Viz je sama stajala ispred kabineta u Downing Streetu sa maskom za lice i transparentom na kojem je pisalo "Zaštitite zdravstvene radnike", prenosi je Associated Press. Prema njenim rečima protestovala je zbog ranjivosti zdravstvenih radnika jer je u toj zemlji najmanje 50 radnika preminulo nakon što su se zarazili virusom, uključujući i trudnu medicinsku sestru. Viz, koja je i sama trudna, rekla je da su zdravstveni radnici u poziciji da preklinju za zaštitnu opremu, kao i da kada bi imalo dovoljno opreme, ne bi njihove bake morale da šiju maske, a penzioneri doniraju novac nacionalnoj zdravstvenoj službi.
I ja bih ponovila vest koju smo dali i na početku današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naime, vlasti Pariza zatvorile su delove vodovodne mreže pošto su pronađeni sićušni tragovi virusa korona u vodi koja se koristi za pranje ulice i navodnjavanje gradskog zelenila. Kako se navodi u saopštenju Skupštine grada Pariza, pijeća voda u gradu je u potpunosti ispravna i sigurna. Gradska laboratorija zadužena za kontrolu kvalitete vode u Parizu otkrilo je, kako se kaže, majušne tragove na uzorcima sa 4 od ukupno 27 tačaka vodovoda kojima teče nepijaća voda. A kako navodi Associated Press, taj deo vodovoda je potpuno odvojen od sistema kojim prolazi pijeća voda. Posle toga otkrića gradske vlasti su privremeno obustavile protok nepijaće vode na javnim mestima i zamenile ih dotokom pijaće vode. Nepijaća voda se inače uzima iz reke Sene i jednog pritočnog kanala, a koristi se za pranje ulice, navodnjavanje parkova i u pojedinim gradskim fontanama. Associated Press podsjeća da su sve parijske fontane i parkovi trenutno zatvoreni u sklopu mera vlasti na suzbijanju širenja virusa, a također ista agencija navodi i da za sada nije poznato da li se COVID-19 prenosi vodom, podsjećajući da Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti i drugi eksperti kažu da nema dokaza da se virusom može zaraziti putem digestivnog trakta.
11:51, mi privodimo kraju ovaj drugi sat magazina na prvom, posle Srpskog na Srpskom, vesti tačno u 12 na našem programu izveštaja o vodostanju. Ponovo smo sa vama, ostanite uz Radio Beograd 1.
Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby.
I've traveled the world and there's no other girl like you, no one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take, so don't call me.
Srpski na srpskom.
Meda Vini Pu je zaboravan, trapav, dobroćudan i duhovit. Ima kratku crvenu majicu, golišav stomačić i najboljeg prijatelja praslina. Debeljuškast je, voli da smišlja pesmice i da jede med i više od 90 godina jedan je od najomiljenijih dečijih književnih junaka. Medvedić iz priče Alena Milna zapravo je bio prišana igračka njegovog sina Kristofera Robina, a ime Vini dobio je kada su se u londonskom zoološkom vrtu upoznali mali Miln i medvedica Winnipeg. To nije bilo neka zastrašujuća medvedina, ni troma mečketina, nego ljupka meca koju je Kristofer Robin zavoleo i često je posećivao. Drugi deo imena Pu Vini je dobio po jednom labudiću sa kojim se Kristofer Robin združio tokom letovanja. Priče o medici koji ne ume ni da čita ni da piše, Milin je sinu pričao pred spavanje. U radnju uključio i njega i ostale igračke iz dečje sobe, praslina, slongega, kengua i rua, magarca koji stalno gubi svoj rep, sovu i zekonju. A kada su likovi književno stasali, Milin je počeo svoje priče da zapisuje.
Srpski na srpskom.
Meda, medvedić, meca, medica, labudić, mečketina i medvedina vode nas do deminutiva, hipokoristika, augmentativa i pejorativa, odnosno do umanjenica, imena od milja, uvećanica i reči pogrdnog značenja. Deminutivi ili umanjenice su reči sa značenjem umanjenog pojma koji označava osnovna, motivna imenica i najčešće se grade pomoću različitih sufiksa, od kojih mnogi služe i za građenje hipokoristika, to jest imena od milja. Suprotni deminutivima su augmentativi, reči sa značenjem uvećanog pojma koji označava osnovna imenica, također se najčešće grade pomoću sufiksa i u određenom kontekstu značenje dele sa pejorativima, to jest rečima koje imaju pogrdno značenje. Stilski svi oni mogu biti i pozitivni i negativni, pa na primjer od milja možemo reći šofečić Mita u dečijem se autiću okolo skita, a ironično, predsjednikov šoferčić vozi baš dobar autić. A među medvedima, umanjenice i imena od milja mogu biti meda, meca, medvedić, medica, meče, mečkica, mečence, a medvedina i mečketina mogu biti i augmentativi i pejorativi, već prema tome šta se hoće reći o nekome ili nečemu.
Prva priča o Medi i Viniju Pu objavljena je krajem decembra 1925. u božićnom izdanju lista London Evening News. A naredne godine priče o Medi u crvenoj majčici Milne objavio u zbirci pod imenom Vini zvani Pu s čuvenim ilustracijama Ernesta Sheparda. Time je Milne svoju sudbinu književnika zapečatio. A medvedić Vini Pu postao je svetska zvezda, jedan od najpoznatijih likova popularne kulture. Zarađuje više od engleske kraljice. Ima svoje ulice u Varšavi i Bratislavi, kao i zvezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih. Igračke Kristofera Robina, opisane u knjigama njegovog oca, postale su deo izložbene postavke u bibliotečkom centru Donnell u Njujorku, a britanski književnik Alan Milne do kraja života tešio se mišlju da obdaren čovek uvek nađe svoje mesto, premda to nije uvek ono koje je želeo ili zamislio, jer sve drugo što je napisao ostalo je u senci medvedića Vinija zvanog Pu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Y la presión siempre espera. Afrika.
Danas časova 23 minuta. Dobar dan vam žele Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
U magazinu na prvom.
Da, zve smo u ovom prazničnom danu zajedno na našem programu od jutarnjeg do kraja magazina na prvom. Sa vama smo još sat i po. I evo Beti pripremila, ona iz jutarnjeg programa, kod njih je to obaveza, pa ajde da ispoštujemo nove temperature u ovom satu.
Tako je, prema merenjima za 12 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviše temperature je u Banatskom Karlovcu, a to je blizu Vršca, odmah da ti kažem, možda nisi znala. 18 stepeni, 17 stepeni je u Novom Sadu i u Vranju, 16 je u Beogradu, u Kragujevcu 13, u Nišu 12, najniža temperatura na Crnom Vrhu, tamo je 6 stepeni, a na Zlatiboru i na Kopaoniku plus 8.
I što se tiče ovih najviših temperatura od 18 i 17 stepeni, one su vrlo blizu i procenjenoj ili
prognoziranoj,
na najvišoj dnevnoj, koja će biti od 16 do 19 stepeni danas u našoj zemlji. Idemo sada u Nemačku. Tamo je naš kolega dopisnik Nenad Radičević. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Hvala na pitanju, mi smo dobro. Kako ste vi, Nenad?
Vrlo dobro, sunčan dan i tako da, i nema karantina, tako da,
da.
Zabrane kretanja, pa je...
Da, vi ste u drugačijoj situaciji. Nemačka je već mesecima od kada traje ova pošast, jedan od primjera načina na koji se, ali do duše da kažemo, bogata zemlja i samim tim i zdravstvo bori sa COVID-19. Evo sad ste u prvoj rečenici rekli, jedna od stvari koja se bitno razlikuje od zemalja kao što je naša je da nema karantina. Hoćete li da nam kažete koje su posljednje informacije i kakva je sada situacija i kako se tačno živi ovih dana u Nemačkoj?
Pa, Nemačka se opredelila da ne da izostane zabrana kretanja, ali da se uspostavi zabrana susretanja, odnosno da se zabrani, evo sad već ima punih 4 nedelje, je zabranjen na javnom mjestu susretanje više od 2 osobe koje su iz različitog domaćinstva. Znači vi teoretski možete da idete, ako imate petočlanu porodicu, svi zajedno možete da idete u šetnju, da vozite bicikle, da pravite čak u pojedinim pokrajinama i piknike i roštilje na otvorenom, ali ne smete da budete u kontaktu sa drugima.
Kako se to kontroliše, Nene? Na koji način se kontroliše? Da li ima potrebe za kontrolom?
Ja svakodnevno vidim neuporedivo više patrola policije koja sporo voze po raznim ulicama i opominju ljude. I to se dešava već čak i pre odluke na nacionalnom nivou, budući Nemačka je veoma regionalizowana država, tako da vi ovdje imate pravila koja su podeljena u nemačkih pokrajina. U nekim pokrajinama je mnogo strože, na primjer u Bavarskoj, tamo je na primjer uvedeno da zabrana kretanja sve što nije od esencijalnog značaja, znači da izlazite iz kuće možete u prodavnicu, u apoteku, do lekara, na posao, na jogging, ali tamo nema da pravite piknik.
Da, da li je to povezano sa nekom procenom broja zaraženih ili je to zaista samo odluka na nivou pokrajine kako je koja procenila sama po sebi?
Ima jednog i drugog. Bavarska jeste poprilično pogođena, ali ima i mesta gde to nije tako. Recimo, jedan univerzitetski grad Jena na istoku Nemačke, na primer, pre sad već ima dve nedelje, je uveo obavezu nošenja maske na javnom mestu, što niko nije uradio u Nemačkoj, a oni imaju možda 40-ak inficirani. Tako da u tom smislu ima različitih odluka. Kancelarka Angela Merkel je protekli mjesec dana nastojala da jedite neke osnovni okvir odluka ipak bude na tom nekom sastanku 16 nemačkih premijera i nje određen, tako da okvir postoji, ali situacija se razlikuje u zavisnosti od pokrajine i nije da nema što se kaže debate o tome da li je nešto dobro ili ne. Čak može se primetiti da sasvim sigurno se vodi svoja vrsta politička kampanja među političarima koji žele da se pokažu, jeli, da su svom, naravno, mislim na one koji su na vlasti u različitim pokrajinama, gde žele da pokažu da su oni bili uspešniji, jeli,
od drugih, da, jasno. A Nenade, kakva je situacija sa stručnjacima? Šta oni kažu? U kojoj ste vi fazi? Kako kažu, epidemija ima neki svoj početak, vrhunac, zalazak. Da li je ono što se sada govori u većini zemalja sveta, kako se epidemija, to jest možda se ona i ne gasi, ali se polako otvaraju različiti sadržaj, da li i u Nemačkoj tako?
Jeste, u Nemačkoj imate i debatu među stručnjacima. Mislim da, čini mi se, u našoj javnosti ljudi glorifikuju reč struka i da i ne shvataju da, budući da je ovo nova, jeli, nova pojava, odnosno da nedovoljno struka zna o ovom virusu, tako i među stručnjacima postoje različiti stavovi. Pa je, na primjer, jedna studija u Bonu izazvala praktično gnev većine drugih epidemiologa, jer je ona tvrdila da zapravo ovaj virus nije toliko strašan koliko se nama čini. I sama struka koja predvodi je na početku epidemije govorila da su maske bespotrebne, da bi na kraju posle mjesec dana došli do toga da su maske, jeli,
neophodne.
Da. Nije ništa naređeno, budući da verujem da iz razloga zbog toga što bi to podrazumevalo ne milione, nego milijardi jednokratnih maske. Što se tiče same situacije, broj aktivnih slučajeva je negde oko 50.000 od ukupno skoro 150.000 inficiranih. Od tih skoro 150.000, njih 92.000 je ponovo zdravo, a oko više 4.500 je preminulo. Tako da, suštinski, to su neke brojke. Mi se sad nalazimo, koliko sam ja pogledao, u Nemačkoj po broju tih aktivnih slučajeva, ljudi koji su znači aktivno bolesti, na nekom nivou sa početka sa kraja marta, tako da taj vrh te epidemije završili, što naravno ne znači da kad krene ovo otvaranje, a danas počinje postepeno, to ne znači da neće doći do drugog talasa. Ali za sad u Nemačkoj procenjuju da je to prenošenje, odnosno koliko jedan inficirani ta stopa, koliko on inficira drugih ljudi, je na negde na oko 0,8 do 1, što je za sad podnošljivo, odnosno što za presega zdravstveni sistem.
I što se otvara, rekli ste da danas počinje polako?
Danas se otvaraju sve radnje koje su do 800 kvadrata, nevezano za kvadraturu, otvaraju se prodavnice mobila, bicikala, biblioteke, ali se ne otvaraju radnje u kojima postoji blik kontakt između ono ko pruža uslugu i samog klijenta, poput, na primjer, frizerskih salona. To se predviđa za od 4. maja i od 4. maja bi trebalo da bude i ukinuta ta zabrana kontakta više od dve osobe, tako da u tom smislu ta zabrana kontakata više od dve osobe traje do zaključno sa 3. majem. Zabrana svih velikih okupljanja je najavljena da će trajati do kraja avgusta.
A škole i vrtići?
Šta kažete? Škole se otvaraju od 4. maja samo za one koji se, za razrede koji ili treba sad da maturiraju, znači srednje škole, znači te odeljenja, ili u osnovna škola treće godine, ili praktično za treći razred osnovne škole, jer oni se pripremaju za njihovo znanje, odnosno procenjivanje njihovo znanja sada vrlo utiče na to koju će školu upisati srednju. Nije lako, ovdje je praktično procena da ćete upisati gimnaziju ili srednju školu.
Vas negdje određuje, jel tako, za budućnost?
Bukvalno vas određuje za budućnost, to se dešava u trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Tako da, tako da je, vrtići ostaju zatvoreni, kažu najverovatnije na muku nas roditelja male dece do kraja letnjeg raspusta, pošto ovdje vrtići inače imaju letnji raspust, kad je školski, tako da u tom smislu praktično će biti škole zatvorene, osim za te praktično dva odjeljenja, odnosno dve grupe odjeljenja biti zatvorene do...
I Nenad, evo za kraj ovog našeg razgovora, možda neka vaša, živite tu i prisutni ste tokom čitave situacije, možda neka vaša procena i ocena kako je u Nemačkoj sve ovo vreme bivalo, jer su li ljudi to podneli kako valja?
Je li bio preveliki pritisak?
Da, kako je sve to prošlo?
Pritisak, ako mislite, što se tiče medijskog pritiska u smislu političara, taj pritisak nije bio, i iako moram priznati da sama činjenica da se sav medijski sadržaj vrti od koronavirusa.
To nam je dobro poznato, da, apsolutno.
To znate i sami. Da. Tako da u tom smislu postoji pritisak. U početku je bilo poprilično panike, sećate se onih redova i manično kupovanja toalet papira i tako dalje. Čak negdje sam vidio podatak da je u martu su Nemci kupili 7 puta više toalet papira nego u martu prošle godine. Tako da to vam se govori. Tako da postojala ta početna panika u kojem su se ljudi snabdevali kao plesavi.
Da. Ja moram na ovom mjestu, izvinjam se, Nenade, samo da kažem da me iskreno nasmijala vest koju sam pročitala tako negdje sredinom ili krajem marta, koja je stizala iz Holandije, gdje su ljudi toliko kupovali tolike zalihe toalet papira da se oglasila holandska vlada, koja je zamolila svoje građane da prestanu da kupuju toalet papir jer imaju zaliha toalet papira za narednih 10 godina.
Mislim, da, to... ovdje na kraju, mislim, ja verujem da ta izjava holandske vlade bila više da ih uteši. Ovdje zaista došlo do nestašice toalet papira i zaista jedno dve nedelje, ja mislim prve dve sedmice aprila skoro da nije bilo toalet papira, odnosno moralo je da imate sreće da u tom trenutku kad dođe, jel, neka zaliha.
Da, i neki stručnjaci objašnjavaju da je to sinonim za komfor i da je to zato ljudima bilo bitno. Na nekom nivou svesti je to kao, ako imaš toalet papir, sve je u redu, svega onda ima, jel, kad već ima i toalet papir.
Meni je bilo izuzetno interesantno u početku šta Nemci kupuju, čisto kao kulturološka razlika, pa mi je bilo interesantno kako, recimo, prvih dana je bilo praktično su opustošili rafove sa krompirom.
A šta će Nemci?
Čak rafove krompira u teglama u nekom nešto što niko nikad ne kupuje. Čini mi se, i što nije, ne znam kakvog ukusa, znači, te stvari konzervirane hrane i paste, odnosno testenine, tako da u tom smislu to mi je bilo interesantno da vidim šta je. A koliko čujem, u Srbiji je nestašica mesa, odnosno ljudi manje kupuju meso.
Interesantne su te pojave, svakako nam je i nama je prvi put u životu da ovo sve vidimo, pa zato evo i ova priča o tim ponašanjima svakodnevnih ljudi širom sveta. Najljepša vam hvala, toliko smo imali vremena za ovaj razgovor sa vama iz Nemačke. Ostaćemo naravno u kontaktu, pa ćemo se čuti i nekom drugom prilikom. Nenade, sve najbolje vam želimo.
Također.
Prijatno, bio je to Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, Savezne Republike Nemačke, koji nam je pričao o tome kako se tamo živi.
12 časova 36 minuta, vreme je za Lady Gagu i njen aplauz. A onda mi opet.
Take a day.
12:39, Radio Beograd 1. Više od 2,4 miliona ljudi širom sveta zaraženo je COVID-19. Nekoliko zemalja uspelo je da zauzda epidemiju i njihovi primeri koriste se kao modeli borbe protiv virusa. Među njima je i Južna Koreja. Vlada u Seulu će produžiti vanredne mere do prve nedelje maja, ali će pojedine ublažiti budući da je posle skoro dva meseca broj novozaraženih jednocifren. Dok su južnokorejske mere poznate i njihovi lekari ih dele sa svetom, o situaciji na severu poluostrova ne zna se gotovo ništa. Severna Koreja je priznala da ima potvrđenih slučajeva, ali bez više detalja o broju i njihovom stanju. Na jugoistoku Azije sa bolešću se odlično nosi i siromašni Vijetnam, čiji stručnjaci dobijaju pohvale od međunarodnih medicinskih institucija. Uz samo par stotina zaraženih u zemlji od 96 miliona stanovnika, niko nije preminuo od posljedica virusa. O dešavanjima u vezi sa borbom protiv koronavirusa u ovim zemljama za Radio Beograd 1 govorio je Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator, sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Borislave, za početak razgovora da kažemo po čemu je južnokorejski model borbe protiv koronavirusa specifičan u odnosu na neke druge zemlje?
Kad je izbila epidemija COVID-19, bilo je strahovanja da bi Južna Koreja mogla da postrada snažnije s obzirom da je u susedstvu Narodne Republike Kine, da između dve zemlje postoje veoma intenzivne ekonomske veze i mnoštvo poslovnih ljudi s jedne i s druge strane putuje. Nije to ni velika rastojanje sa tipo avionom. Međutim, ta visoko razvijena zemlja uspela je da prebrodi najgoru fazu širenja virusa. Zbog toga su partneri u Južne Koreje u međunarodnoj zajednici sve zainteresovani za iskustva te zemlje i ona ih obilato deli sa svima koji su zainteresovani. Južna Koreja nije pribegla krajnjim merama i karantinima, ali moglo bi da se sažme u jedno produženo geslo: socijalna distanca, rano otkrivanje obolenja, testiranje, utvrđivanje kontakata i saradnja sa stanovništvom. Središnja strategija jeste to obilato testiranje, za koje se smatra da je najopsežnije i najbolje organizovan program u svetu. Do sada je testirano oko 540.000 ljudi. Dnevni kapacitet je negde oko 20.000. Samo maleni Bahrein može da se poredi sa Južnom Korejom u tom smislu. Radi tih masovnih pregleda vlasti su bile veoma inventivne. One su recimo utvrdile prve mesta na autoputevima, na prometnim autoputevima gdje putnici bivaju testirani, i to je i neka vrsta brzih testova. Smatra se da time prvo se sve obavi za desetak minuta, drugo ne idu ljudi u ambulante da bi bili podvrgnuti testu, čime se medicinsko osoblje manje izlaže, manje vremena se koristi za dezinfekciju prostorija posle proba i tako dalje, znači čak i financijska dobit. A onda oni koji nisu testirani na tim autoputevima imaju mogućnost da pored ovih ambulanti i pored bolnica i privatnih i državnih, javnih, postoje neka nalik telefonskim govornicama gdje je onaj medicinar koji uzima bris zaštićen staklom, tako da su oni vrlo kreativni bili u svemu tome.
Koje su još mere preduzimane osim masovnog testiranja?
Dodatne mere bi mogle da se svedu na ono što sam već kazao, a to je praćenje svih kontakata, svih mogućih kontakata. To je rađeno i to se radi uz pomoć različitih internet programa. Zatim, pošto se utvrde obolenja, ide se na izolaciju 14-dnevnu, time što može da bude samoizolacija, i tu je onda se opet uz pomoć tih programa budno kontroliše da li ta osoba meri bar dva puta dnevno temperaturu. Ona o tome izveštava svoju kontakt osobu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili u lokalnoj samoupravi. Takođe, jako se mnogo pazi ko ulazi u zemlju, pre svega vazdušnim putem. Postoji taj veliki međunarodni aerodrom Incheon, koji je oko 50 km udaljen od Seula, i on je potpuno opremljen da sve vrste tih proba radi i da ako se utvrdi da postoje i povišene temperature kod putnika, onda se oni izdvajaju i stavljaju u karantin. Takođe, ne dozvoljava se ni jedna osoba koja je imala temperaturu ili pokazivala simptome za koronavirus da napusti Južnu Koreju u roku od 14 dana dok nije utvrđeno da je negativna. Takođe je niz mera urađen u pogledu lečenja. Naime, najblaži slučajevi su stavljani, kao što mi recimo imamo na sajmu u Beogradu ili u drugim sportskim dvoranama u Srbiji, a teži slučajevi su stavljani u tri vrste bolnica, s time što su najteži slučajevi išli u specijalističke bolnice.
Na koji način je Južna Koreja uspela da organizuje borbu protiv virusa? Ona jeste jedna od razvijenijih zemalja sveta, ali videli smo da su i mnogo jače ekonomije poklekle pred COVID-19.
Veoma je važno, i to naglašavaju pre svega južnokorejski stručnjaci i zvaničnici, iskustvo koje je Južna Koreja, ali i druge zemlje iz istočne Azije, pa i jugoistočne Azije, koje su imale sa prethodnim epidemijama, sa SARS-om 2002-2003, sa ptičim i svinjskim gripom pri kraju prve dekade 2000-ih. I ono što naročito ističu južnokorejski zvaničnici, to je takozvani bliskoistočni disajni sindrom ili MERS, koji se pojavio 2015. godine. Oni su se tu jako opekli, jer je jedan poslovni čovek južnokorejac koji je došao sa Bliskog istoka smešten u jednu kliniku za zarazne bolesti, ali je bio sa drugim bolesnicima. On je zarazio 186 osoba, od toga je umrlo 36 lica. Južnokorejski zvaničnici kažu, to smo naučili iz ranijih grešaka. Praktično, čim su Svetska zdravstvena organizacija, a možda i nekim bilateralnim kanalima, Južnokorejci dobili informaciju da se pojavio neidentifikovan u tom trenutku virus u Wuhanu, u Kini, oni su oformili specijalan tim. Gotovo istovremeno, vlada je shodno tom svom cilju da rano otkriva zaražene, što je prioritet, dala veliki stimulans državnim i privatnim firmama da razvijaju komplete za probu i za njihovu masovnu proizvodnju. I to je omogućilo da mnogi zaraženi budu lečeni u ranoj fazi. To je doprinelo relativno niskoj stopi smrtnosti obolelih. Ona je 9. aprila, to je poslednji podatak koji sam pronašao, bilo je 1,95% je stopa smrtnosti bila. Tako da je to jedna od niskih stopa smrtnosti. Međutim, Južnokorejci kažu da nikako ne smeju da se opuste, jer se pojavio jedan fenomen za koji još ni Svetska zdravstvena organizacija nema odgovor, a to je ponavljanje slučajeva obolelih koji su bili proglašeni kao negativni. Borba nikako nije prestala. Vlasti smatraju da će ova brojka od 232 mrtvih, nažalost, verovatno porasti u narednim sedmicama zbog bolesnika koji su na intenzivnoj nezi.
O načinima na koje se azijske zemlje suočavaju sa pandemijom koronavirusa razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Borislavom Korkodelovićem. Južna Koreja se svakako ističe kao pozitivan primer i u svetskim okvirima, ali se vrlo malo, a do pre samo neki dan i nimalo, zna o situaciji na severu Korejskog poluostrva. Pjongjang je priznao da u zemlji ipak ima zaraženih COVID-19. Pa, Borislave, koliko je moguće proceniti u ovom trenutku situaciju u Severnoj Koreji?
Severna Koreja je generalno jedna tužna priča što se tiče života običnih ljudi. Negiralo se da uopšte ima slučajeva, mada je negde oko 8000 ljudi, među njima i preko 300 stranih državljana u nekoliko provincija bilo smešteno u karantin. Kad sam rekao da je to tužna zemlja, ovde se koronavirus i druge prirodne nepogode koje su česte u tom delu poluostrva zbog ekoloških šteta koje je čovek naneo kombinuje sa veoma strogim sankcijama koje su zavele Sjedinjene Američke Države, a onda sledila i Južna Koreja i Japan, a postoji je i neke ukupne međunarodne zajednice. Tako da, recimo, čak i medicinska pomoć do pre neki dan bila uskraćena Severnoj Koreji. Međutim, i Severna Koreja ima iskustvo borbe protiv SARS-a. Takođe, Severna Koreja, zbog svog sistema obrazovanja, ima relativno solidan broj lekara i medicinskog osoblja. Međutim, oni ne mogu da uvoze respiratore. Nisu mogli do pre neki dan dok Trumpova administracija pod velikom pritiskom međunarodne javnosti, ali i samih nevladinih organizacija u Južnoj Koreji nije dozvolila nevladinim organizacijama da šalju pomoć u Severnu Koreju. Računaju južnokorejski zvaničnici da je do sada bilo oko 8000 obolelih i da su, nažalost, među njima mnoga obolenja bila fatalna. Sad tu treba imati u vidu da je Severna Koreja usred jedne žestoke propagande kako iz Sjedinjenih Američkih Država, tako i iz delova društva Južne Koreje, desničarskih krugova, militantnih krugova koji ne zaboravljaju surovost Korejskog rata od pre 75 godina. I žestoka je, kažem, propaganda, a na nju su čak i severnokorejski zvaničnici odgovarali negiranjem. Već su krenule neke južnokorejske nevladine organizacije da šalju, recimo, hemijska sredstva za dezinfekciju. Verovatno da će ta humanitarna pomoć sad sa ovim zvaničnim priznanjem biti intenzivirana. Ja očekujem da tu naročito veliku ulogu igra glavni međunarodni partner Severne Koreje, Narodna Republika Kina, i značajan broj južnokorejskih nevladinih organizacija, mada je i sam južnokorejski predsednik Moon Jae-in u razmeni pisama sa severnokorejskim vođom Kim Jong-unom izrazio spremnost da ta medicinska pomoć i saradnja razvijaju. I sad je tu jedno veliko pitanje od pre 2-3 dana, šta je sa samim Kim Jong-unom. Kim Jong-un se nije pojavio na dva značajna skupa proteklih dana. Naime, godišnjica rođenja njegovog dede i osnivača države Kim Il-sunga, i nije bio na godišnjem zasedanju Narodne skupštine koja je dosta ovako rutinske stvari usvojila u njegovom odsustvu. Spekulacije su da je i on možda oboleo, jer on je jedini se pojavljivao na prethodnim događanjima, nekim vojnim vežbama i tako dalje. Jedini je on bio bez maske i bez zaštitne opreme. I recimo na poslednji put kad se 13. pojavio, ili je slika sa tog skupa nosi datum 13. sa zasedanja Politbiroa Radničke partije Koreje, koja je naravno vladajuća, jedina vladajuća, on je tu bio bez maske i koliko se sećam sa te slike i drugi nisu nosili maske u njegovom prisustvu. Ja sam skloniji tome da je on možda namerno proredio upravo zato što je on možda spada u riskantnu grupu, naime on je mlad čovek, ali ima mnoštvo suvišnih kilograma, da tako kažem, pretpostavlja se da pati i od dijabetesa zbog toga, možda i od artritisa, tako da njegovo okruženje može da strahuje za njega.
Jedan od dobrih primjera regulisanja posljedice epidemije jeste i Vijetnam. Kako je ta zemlja ne toliko razvijena, sa populacijom od više od 90 miliona ljudi, uspjela da zadrži broj obolelih na par stotina, od kojih je najveći broj i izlečen, i da, makar do ovog trenutka kada razgovaramo, nije imala ni jedan smrtni ishod?
Prvo, dobra priprema. I oni su već bili izdali upozorenje još 3. januara kada su prvi oboleli registrovani u Narodnoj Republici Kini. Prvi slučaj su imali 23. januara, međutim to je bilo zbog stranih turista i njihovih povratnika, putnika i studenata iz inostranstva. Oni su također imali iskustvo sa SARS-om i u stvari je Vijetnam bio prva zemlja koja je u roku od 20 dana uspela da suzbije SARS. Ono na čemu insistiraju stručnjaci u Vijetnamu su znači to iskustvo, zatim priprema koja je veoma rano počela, koja je dovela do toga da recimo desetine hiljada ljudi bude stavljeno u karantin, i to bez neke velike diskusije. Oni nisu imali kućnu samoizolaciju, oni su rekli da bi kućna izolacija bila opasna za ostale ukućane, tako da su sve stavljali sumnjive slučajeve i dokazane slučajeve ako nije trebalo da se ide u bolnicu. Išli su u te karantinske centre. Ono na čemu insistiraju vijetnamski zvaničnici, Vijetnam je bio zemlja koja je do 75. praktično od kraja Drugog svjetskog rata do 75. godine bila u ratu. Koronavirus, kao i Severnokorejci koji su također bili u žestokim ratovima i u neprijateljstvima, oni su to proglasili ratnom situacijom, biti ili ne biti za državu. To jeste jednopartijska država, to jeste država u kojoj često međunarodne nevladine organizacije govore o kršenju prava, privatnosti, ljudskih prava i tako dalje. Međutim, oni su izgledali u ovom slučaju upravo zbog SARS-a i zbog tog svog iskustva narodno-oslobodilačke borbe uspostavili veoma dobru komunikaciju sa stanovništvom. I pri tome oni veoma koriste internet i različite programe. 65% Vijetnamaca koristi pametne telefone i internet. Vlasti su uradile različite programe koji im pomažu. To povjerenje koje se razvilo ide dotle da je recimo dalje to inicirano od vlasti ili ne. On je recimo, Facebook je prepun svedočenja iz tih izolacionih centara sa slikama. To su uglavnom hoteli koji su pretvoreni, naravno hoteli druge i treće zvezdice ili šta već, ali dosta pristojan smeštaj plus veoma dobra ishrana, što je interesantno, slike lepo dekorisanih, upakovanih paketa za hranu, za doručak, ručak, večeru i ponoćnih sendviča. Tako da je to veoma dobro bilo primljeno i time je ohrabrena saradnja ljudi na otkrivanju slučajeva.
Hvala vam na ovom razgovoru za magazin Na prvom o azijskim modelima borbe protiv koronavirusa. Govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
A razgovor je zabeležio naš Nikola Denčić.
Do 13 časova ostalo je još minut i po, tačno 13 nove vesti posle gonga, a potom i poslednji sat današnjeg izdanja magazina Samo danas, samo još danas sa Mirom i Beti.
počinje poslednji sat magazina na Prvom, Radio Beograda 1, 13:09.
Još jednom vas pozdravljaju Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, bit ćemo zajedno do 14 časova, družili smo se lepo tokom celog današnjeg i jutra i prepodneva, evo uđe smo i u popodne.
Ili rano posle podne.
Ili rano popodne, da, i imamo još nekoliko lepih priča koje smo vam pripremili.
Sačuvali za kraj.
Tako je, za ovaj poslednji sat.
Jedno sportsko društvo slavi sasvim fantastičnu okruglu cifru postojanja od 100 godina. Od 1920. do danas postoji sportsko društvo Radnički ovde u Beogradu, a predsjednik skupštine ovog sportskog društva Ljubinko Veselinović je sad sa nama, pa mi sad prosleđujemo čestitke, zaista iskrene čestitke za ovaj okrugli jubilej. Dobar dan.
Dobar dan.
E sad, ko bi rekao da će se ovako veliki jubilej tako velikog sportskog društva kao što je Radnički sa tako divnom istorijom obeležavati, odnosno pasti, ajde tako da se izrazim narodski, u vreme borbe sa virusom korona, potpuno drugačije ste sigurno zamišljali proslavu ove stogodišnjice.
Pa, nažalost, situacija kako je, najpre da pozdravim sve slušalce Radio Beograda i da poželim Vaskrs.
Takođe.
I da ovo i da, evo, sportsko društvo Radnički baš na današnji dan obeležava 100 godina, što je jedinstveno na ovim prostorima, da ne kažem na Balkanu celom. Sportsko društvo Radnički je jedna istorijska institucija sportska koja je obeležila zaista do sad sjajne rezultate od dosta klubova. 1920. godine su Radnici zanatlije okupili se i napravili su jedno sportsko društvo koje je počelo sa radom prvo sa nekim ekipama, odnosno sa raznim sekcijama, kasnije se to formiralo u sportsko društvo, najpre fudbalski klub koji je već igrao fudbal. I kasnije su klubovi počeli da ređaju se, da se pridružuju, uključuju, širilo. I evo do dan danas sportsko društvo Radnički izdržalo je velike da kažem nevolje, ali 100 godina je 100 godina.
I kroz vašu istoriju, šta je sve od sportova bilo uključeno u rad ovog vašeg sportskog društva? Pomenuli ste fudbal, gospodine Selimović.
Jeste, od raznih sportova danas imamo 14 aktivnih sportskih klubova, a inače bilo je daleko, daleko više. Ja ću nabrojati naravno najznačajnije, najbolje, čak mogu bi i sve od fudbala, boksa, koji je redom, da kaže kako formirani, relevanje, judo, košarka, rukomet, gimnastika, kuglanje, biciklizam, streljaštvo, koji danas nisu u sastavu sportskog društva Radničkog, ali nadamo se u narednih 100 godina, drugih 100 godina, da ćemo osvojiti. Da,
ali žensko i muško u svakom slučaju bilo?
Molim?
Da li su ti sportovi bili i za žene i za muškarce?
I za žene i za muškarce, da. Imamo, evo mogu da samo kažem, da ženski rukomet i klub dame, koje su plenile našim na ovim prostorima širom Jugoslavije i naravno Evropom, rukometni klub koji je tri puta prvaci kupa evropskih šampiona, prvaci Jugoslavije 14 puta i tako dalje. Ženski košarkaški klub koji je sjajne rezultate postigao 60. godina. Dalje,
A muški košarkaši, je li tako? I to moramo da spomenemo. Tu imamo također jednu legendarnu generaciju.
Jesi, a pogotovo košarkaši koji su bili isto enigma stare Jugoslavije. Pobeđivali su Ljubljanu u Ljubljani, Olimpiju, dalje pobili Zadar u Zadru, Cibonu u Zagrebu, Zvezdu, Partizana i tako dalje. Pa smo, ja mogu samo da kažem da smo 72. i 73. godine bili najuspešnije društvo u Jugoslaviji. Imali smo najviše ekipnih i pojedinačnih prvaka u istoriji jugoslovenskog sporta.
Da.
Znači, Radnički je zabeležio takve rezultate sjajne. Ja obično kažem, ono što je spomenik na Kalemegdanu za Beograd, Radnički je za sport Beograda.
Da, inače sve se dešava na Crvenom krstu, je li tako? Od osnivanja pa do današnjih dana. Mnogi znaju da svi, da predstavnici, odnosno sportisti iz sportskog društva Radnički nose taj lep nadimak romantičari, je li tako, sa Crvenog krsta?
Jeste.
tu je... jeste romantičari sa Krsta i to je stadion Radničko gde je bio. Okupljalo se 5-6.000 gledalaca. Najviše su se bokserski mečevi održavali.
To sam htjela da kažem, možda su bokseri uz rukometaše i košarkaše, ajde tako da kažem, rukometašice i košarkaše, ono što je najviše bilo odlika upravo uspeha sportskog društva Radnički.
Jeste, i bokseri su imali 9 titula prvaka Jugoslavije. Imali su sjajne šampione, da ne govorim svoje lično ime, Jovan Pajko i Šuger Stanković, Duško Bogdarović, Zoran Andrejević, kasnije Mujo Bajrović, onda i ostali, da ne bi sad preskočio, ima ih dosta šampioni koji su nastupali za našu nacionalnu selekciju. I imamo također podmlazak dobar, gde sada bokseri također rade i idu da vrate boks u našem sportu, onda su u Beogradu i naravno u Srbiji. Jer znamo da je boks bio drugi sport u pogledanju posle fudbala. Međutim, sport nam je pao, ali o boksu ja sad ne bih puno pričao, jer nije tema o boksu, tema je o našem Radničkom.
Da, i recite nam onda, gospodine Veseliniću, kako ćete sad u ovim uslovima, svakako ćete barem nekako malo obeležiti danas stogodišnicu, a možda neka veća proslava kasnije?
Da, upravo mi danas ne možemo zbog ove situacije zabrane, ali sutra u 12 sati bit će znači slobodni ljudi, odnosno sportisti i članovi koji ispod 65 godina imaju doći će na obeležavanje da položimo venac gore na Crvenom krstu, Vojvode Šupljicka, stara odnosno ulica, i da obeležimo 100 godina, pošto danas ne može. Ali imat ćemo u toku godine, pošto je godina cela, imat ćemo obeležavanje, to smo već i od Narodnog pozorišta dobili, da ćemo akademiju da održimo, gde ćemo da sportsko društvo Radnički da obeleži po raznim sportskim igrama, takmičenjima, sekcijama i tako dalje. Ja mogu da kažem samo zahvaljujući našem predsjedniku države Aleksandru Vučiću, koji nam je dao veliki doprinos i odnosno koji se uključio i bit će nam pokrovitelj sportskog, on je pokrovitelj sportskog društva Radničkog 100 godina. A naravno i za 100 godina dobili smo od države da zidamo sportsku halu koja će biti za 2000 gledalaca gore na Crvenom krstu. Ta sportska hala će naravno narednih 100 godina da stvara šampione kao do sada, a nadam se i više nego do sada.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Čestitamo vam još jednom veliki jubilej i nadamo se skoroj velikoj proslavi za nekoliko meseci svakako. I lepo je što ste bili danas sa nama.
Hvala vam, pozdravljam sve vas i želim svima sreću i zdravlje i nadajte se da će Radnički narednih 100 godina zatraje sa sjajnim rezultatom.
Sigurni smo u to. Ljubinko Veselinović, predsjednik Skupštine sportskog društva Radnički, bio naš gost povodom obeležavanja 100 godišnjice postojanja ovog društva, 13 časova i 17 minuta. One more day. Ooh, I
13:21. Taman sam htela to da obavim u poteji od Mire, no ona se vratila u studio. Aktualne temperature prema merenjima za 13 časova.
Navika čudo, navika čudo.
Prema merenjima za 13 časova nam kazuju na Crnom vrhu ljudi sve hladnije.
Čekaj, pošto se niko ne sprema da izađe napolje, to je toliko sad potrebna informacija da čujemo.
Na Crnom vrhu samo 5 stepeni, ponovo magla, bila je i jutro su 5 stepeni, odmah te ti kažem. Temperatura jednocifrena je na Koponiku, tamo je 7, na Zlatiboru je 9 stepeni. Najviše temperatura, koliko mogu da vidim, je 19 stepeni, koliko je u Banatskom Karlovcu. 18 stepeni u Smederevskoj Mitrovici, pardon, Sremskoj Mitrovici.
A da, Smederevska Mitrovica, to je neki novi grad.
Tako to zvuči kada čovjek vodi program 7-8 sati.
Ja dakle, najviše volim da idem u Smederevsku Mitrovicu.
Dobro, vodit ću te. Sremska Mitrovica 18, Beograd 18, Zrenjanin također 18 stepeni, u Novom Sadu je 17.
A volim i u Pančevačku Palanku.
U Kragujevcu 15, u Nižu 13 stepeni, nema padavine, na severu više vedrine, a u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno.
Volim ja i u Vršačku Smederevu da odem. Znaš kako fino tamo. Što ćemo sad raditi?
A sad ćemo malo jedan lep, lep razgovor. Koleginica Tamara Krstić, urednica legendarne emisije Kod dva bela goluba, bila je u prilici da ovih dana se čuje telefonom pa i da zabeleži razgovor sa našom proslavljenom glumicom Svetlanom Cecom Bojković, i ne samo proslavljenom, nego i vrlo voljenom glumicom. Naravno, tema je šta Ceca radi ovih dana. Ceca Bojković, Tamara Krstić.
Dobar dan, želim Svetlani Bojković, a uz ovo, dobar dan, možda jedno od najvažnijih pitanja ovih dana jeste kako ste?
Kako mora, tako sam. Hvala Bogu, zdrava sam. Eto, to je u stvari najvažnije.
Kako da. Se nosite sa ovom situacijom, odnosno koliko zaista je danas promenjeno značenje toga pitanja kako ste? To više nije iz kurtoazije.
Pa nije iz kurtoazije, ali da vam kažem, toliko smo već više napadnuti od ujutru do uveče raznoraznim vestima, postovima koje menjamo, razgovorima i tako dalje. Tako da ja jednostavno, potreban je jedan deo dana da otmem od svega toga i da se vratim nekakoj, kako da kažem, svojoj intimi, svojoj duhovnosti. Juče sam recimo gledala jednu divnu seriju, 8 epizoda za redom. Babylon Berlin drugu sezonu, tako da sam se isključila kao da više ne živim u ovoj stvarnosti koja me napada sa svih strana. Ne smem da izađem napolje zato što je tamo koronavirus, zato što su zaraženi, bombardovana raznoraznim vestima sa televizije, raznoraznim pretnjama i tako dalje, tako da je već sve to postinje da biva iritirajuće, znate. Iritirajuće, proleće dolazi, sve je u neskladu sa onim kako mi koji smo zatočeni u kući već četvrtu nedelju živimo. E sad onda, znači tu ti se ubaci jedna doza straha da se ne zaraziš, pa onda i sam ne bi ni hteo da budeš neposlušan, da izađeš na ulicu jer se bojiš. I tako dalje, i tako dalje. Sve zajedno je nešto što ja jedva čekam da prođe. Pa nek traje koliko traje, izdržat ću, ja mogu mnogo da izdržim. Ali je ovo sve već zaista vrlo, vrlo neprijatno. Eto, ako hoćete da vam pričam nešto lepo, da mi je divno u izolaciji, nije mi divno.
A postoji li neki lek ili nešto što je zapravo lekovito ovih dana?
Pa, naravno da postoji. Postoji, upravo to kažem, da se čovek kad se izoluje ovako i fizički, da proba što više da se izoluje i od ovih svih nenormalnih i non-stop vesti i na radiju i na televiziji i tako dalje i tako dalje. Znači mi smo, sad već to postaje atak, kako da vam kažem. Znači lek je da se jednostavno da jednostavno, kako da kažem, izađete iz toga, da uzmete neku dobru knjigu, da slušate neku dobru muziku, da gledate neke dobre serije na HBO-u i eto tako, da negujete svoju duhovnost. Iako imate terasu, što ja na sreću imam, onda moj muž i ja tako izađemo na terasu malo na sunce, jer nama je potreban i vazduh, potrebno nam je i sunce, potrebno nam je da hodamo, da se krećemo i tako dalje.
Za pozorišne umetnike pozorište je uvek kao druga kuća ili kao prva kuća. Kako da. Vama i koliko vam nedostaje, dakle, pozorište kao vaša kuća i koliko uspevate da nadomestite taj nedostatak pozorišta kao kuće?
Pa, da vam pravo kažem, ja sam se od toga isključila, od te druge kuće se isključila, jer mi je jasno da to sada ne može da funkcioniše. A drugo pitanje je i kad će da profunkcioniše. Znate, mislim da će biti jako opasan i tu su zaista potrebni stručnjaci da upute kako da se izlazi iz izolacije, ne znači iziđe naglo, koliko ja onako, bez obzira što sam laik, ali zdravo razumski shvatam da se ne može tek tako odjednom grunuti, razumete. Tako da uopšte ne znam kako će to izgledati, ali svakako će morati biti postepeno. S obzirom da je pozorište, kao što znate, ne samo što je kolektivna umetnost u smislu nas koji ga stvaramo, nego i publike koja tu dolazi, tako da ja ne znam kako će to izgledati i kad će to da, ali ja verujem da to neće pre jeseni profunkcionisati.
A da li gledate predstave koje se emituju online?
Ne gledam, zato što ja volim živo pozorište i pozorište je pozorište, upravo uživo. Ali naravno to savjetujem publici da gleda, jer mnogi i nemaju prilike da idu često u pozorište i tako dalje. S obzirom da sam ja pozorišni stvaralac, ja volim samo pozorište uživo. Da.
A koliko ste se kao glumica udaljili od svojih uloga ili koliko na drugi način možda prizivate neke od vaših uloga ili prizivate neke od velikih komada u kojima ste igrali?
Pa ne prizivam. Čitam prozu, čitam recimo divnog starog Andrića. U njegovom delu možete da nađete mnoge, mnoge pasuse koji se odnose ne samo na koronavirus, nego uopšte na ljudske karaktere, na kako bih rekla, društvena uređenja u najširem smislu reči i tako dalje. Tako da me to mnogo više ispunjava nego da se sećam nekih svojih uloga, ja ih se sećam onda kad ih igram, znate. Da.
I, dakle, jedna predstava koja je trebalo da bude nekoliko dana premijere, je trebalo da bude u ateljeu 212, reč je o predstavi Da Bog da te majka rodila, prema tekstu Vedrane Rudana, u režiji Tanje Mandić-Rigonat. Vi igrate u toj predstavi i sada koliko je ovo, dakle, teško vreme, ušli ste u jednu ulogu, radili na njoj, spremali se za tu premijeru, a sada premijere nema. Koliko se, dakle, održava ta uloga ili zapravo ona čeka to bolje vreme, odnosno vreme kada sve ovo prođe?
Ta uloga koju ja igram, to je uloga majke. I predstava je bila gotova. Mi smo, trebalo je da izađemo 12. pred publiku, 12. marta, da bude predpremijera, a 13. da bude premijera. Međutim, 11. koliko se sećam, je otkazano sve, ali mi smo održali uveče 11. generalnu probu i naravno bez publike. Došlo je jedno 20 naših kolega da to pogleda i mi imamo gotovu predstavu. E sada, kako da vam kažem, s obzirom da smo mi taj posao, ceo taj proces stvaranja predstave završili, to je sad samo, pa i ta moja uloga je u meni samo zaspala, ona drema, spava, hibernira, kako da kažem. I kad bude došlo vreme, mi ćemo to obnoviti, to je nešto što je zapamtio i naš mozak i naše telo i onda ćemo mi to jednostavno prikazati, eto to, tako stoji stvar sa tom predstavom.
Pomenuli ste da čitate Andrića, šta je to što bi još preporučili našim slušaocima i šta je to što vas ispunjava nekim mirom ili možda otvara, dakle, i neke teme i preispitivanja i o nama samima, ali i o ovome svemu što nam se dešava?
Naravno, to ne mogu sada da kažem, ja recimo eto sad čitam Andrićeve pripovetke pa onda nekakve odlomke iz, pošto sam već po drugi put čitala nedavno i Travničku kroniku i na Drini Ćuprija i uopšte sam, mislim, njemu se uvek treba vraćati. Ali ne mogu sad ja da preporučim svima to, svako neka shodno sebi i svojim interesovanjima uzme, ima toliko dobre literature i to se treba vraćati baš na klasike, na stare dobre klasike gde je sve već, kako da kažem, zabeleženo. Jer ništa nije sada, se ne dešava ništa što se već nije dešavalo u svetu, razumete. Ali ovo je samo što ima druge oblike, to je jedina razlika i što je tehnologija toliko napredovala da se prosto oblici menjaju, ali suština je ista. Ali mislim, toliki taj napredak naše tehnologije, ja pripadam onima koji veruju da smo mi, ne veruju, nego u to sam sigurna, da smo mi suviše uznemirili prirodu, da je čovečanstvo sada, ovo je neka velika, velika opomena. A da ćemo se opametiti, mislim, na čovečanstvo, u to baš nisam, nažalost, sigurna. Eto, to je to što bih rekla.
Evo, za kraj razgovora pitaću vas, odnosno zamoliću vas, ukoliko ste raspoloženi, da nam pročitate neke stihove ili neki deo iz knjige Andrića ili bilo koje druge knjige.
Ne, evo, ja sam se setila jedne pesme koja je vrlo optimistička, Steve Rajčkovića, koja je onako bodri duh i vraća čoveka na njegovu suštinu. Pesma se zove Hvala suncu, zemlji, travi i glasi ovako. Hvala suncu, zemlji, travi, hvala vazduhu što je plav i hvala evo što imam govor i gledam kako mili mrav. Hvala srcu za bol, slavlja, što ga uzbudi i šum blag. Hvala svemu što ostavlja po svetu sem u meni trag. I hvala ovoj ludoj glavi o koju lupa prostor sav. Hvala suncu, zemlji, travi, hvala vazduhu što je plav.
Only now it's gone, I can see the end, see for what it was, and start another day. All the liberty you took, the love that you abused, the friends that you turned against me if you could. You're twisting what I say, all that saying you were scared. It doesn't matter anymore, as I'm not there. You were careless when the beat kicked in, careless when it left, careless all the way. I didn't see it till the end. I feel nothing when you cry. I hear nothing, see no need.
minuta do 14 časova, tu smo negde na kraju ovog...
Blizu kraja.
Kako bi se to moglo reći? Megalomanski bio. Čitav program.
Voditeljskog poduhvata od 6.30 do 14. Samo pre i posle Vaskrsa na talasima, samo na talasima prvog programa radija.
I sve u vreme praznika. I sad kad bismo htjeli da najavimo rubriku koja sledi, a to je poslednji razgovor u ovom... Pa razgovor, ja meni toliko sam se umorila, malo mi samo pada na pamet po nešto, pa evo na primjer pada mi na pamet Soko Banja, Soko Grad.
Dođeš, star, odeš, jao, to će nam biti neophodno posle ovoga.
Mi idemo odmah.
O, da. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pozdravili smo vas tradicionalnim sokobanskim pozdravom, Sokobanje, Sokograd, dođeš star, odeš mlad.
Mladen Antić je, ja, da li ste vi direktor, ili ste
predsednik? Ili samo član?
Može direktor, lepo zvuči.
Direktor je super, da. Ostra čuka, divno vam
Planinarsko
se zove.
Planinarsko društvo u Sokobanji. I Mladen Antić, naš sledeći sagovornik, i Sokobanja zaista, kako ono beše, zeleno srce Srbije.
Da, zeleno srce Srbije. Drugi naziv za Sokobanju.
Da, u ovom trenutku verovatno već uveliko se zeleni. Kad se zeleni u gradu, mogu misliti kako je u Sokobanji, pa
još
malo nam opišite.
Malo kasnimo za vama što se tiče vegetacije. Kreće da zeleni, ali tamo kad prođe ovaj policijski čas, krenut će lepo i zeleno.
Koliko već sutra može se ide u šetnju?
Još sutra.
Može i da se planinari do duše, samo sa još nekim, po dvoje u grupi, ali tako, i na distanci od 2 metra.
pa već smo se organizovali što se toga tiče.
Kako?
Pa ovako, planinarimo trenutno po Viberu. I sad...
Što ste se izumarali?
Pa kako da ne bole prsti. U svakom slučaju, svi planinari su skauti. Znači, svako koristi slobodno vreme, znači on ima negde na raspolaganju nekoliko sati. E sad, jedan ode na Rtenj, drugi ode na Rožen, treći ode na Devicu, četvrti na Ozren i tako dalje. I čak i nije loše, svako ide za sebe i svi pronalaze neke nove staze, neke nove lokacije. Tako da, eto, na neki način možda ćemo malo i da unapredimo neke nove akcije koje se budu dešavale tokom ove i sledeće godine.
A mi smo baš htjeli da vas pitamo, Mladene, koliko je bitno da koliko god da su vremena teška i ograničeno kretanje, ipak ima delova dana gde je moguće izaći, koliko je bitno održati kontakt sa prirodom u ovakvim situacijama? Evo, vi ste čovjek koji voli prirodu, često ste po prirodi planinarenja u prirodi. Šta vi o tome mislite?
Pa jako je bitno, jako je bitno i to kretanje, a opet ne kretanje bilo gde, priroda je najbolja. Mi imamo tu prednost u Sokobanji što je nama priroda na 10 minuta od kuće, gde god da se nalazimo. I u svakom slučaju priroda otkriva nove vidike, popneš se na planinu pa vidiš opet šta ima s druge strane brda, što opet može i simbolički da se pogleda na svaki način. Jer čim pređeš na drugu stranu, opet vidiš kako je u Nišu, kako je u Knjaževcu. Ovaj, opet kući si, a nisi kući. I opet ti malo lakše kad dođeš kući i opet se zatvoriš od 5-6 sati popodne do sutra. Znači, mnogo.
Kakva je atmosfera u Soko Banji? Nema sada naravno turista i pacijenata mnogo, zar ne? Opišite nam to malo.
Pa znate kako, čak ima turista. Primetio sam dosta ljudi koji nisu Banjci.
A to su ovi što su pobegli iz gradova, verovatno, iskrivili se od
Banja. Da, ima ih u Banji. Ali mirno je, mirno je, evo već oko 5 sati, čak i pre 5 sati, pre policijskog časa, nema ljudi. Međutim, kada je slobodno vreme, to jest kada ljudi mogu da se kreću, onda ima dosta ljudi u prirodi, čak i neki Banjci koji nikad nisam vidio u prirodi, ja ih sada vidim, svi šetaju, svi
ono kad najmanje može, onda svi žele, je li tako?
Pa jeste, nevjerovatno, i Rten je bio pun, i Ozren, puna su izletišta. I da kažem, dobra strana ovog virusa jeste dobra strana, nema dobre strane.
Da.
Ali dobro je što sam vidio dosta roditelja sa decom po prirodi, tako da baš sam se prijatno iznenadio.
Da li ste uopšte tokom ovih lepih dana, kada je slobodno bilo kretanje, išli do nekle?
Pa jesam. Baš sam iskoristio priliku da obiđem malo okolinu oko Soko Banje. Obično kada su normalni uslovi, onda obično putujete negdje i tako dalje. A sad opet sam ograničen i onda nekako kolima dođem, na primjer, do nekog sokobanjskog sela i onda se popnem na neki vrh. Evo, sad sam baš imao priliku da obiđem neke lokacije gdje nisam imao priliku da odem ranije. Mislim, imao sam priliku.
Ali nikad vremena, da.
Da, nikad vremena. A sad opet gledam, tu mi je blizu, pa ajde da vidim, na primjer, planinu Rožanj koju sam prvi put upoznao ove godine. I našao sam jako lepe, interesantne staze. To je, na primjer, selo Vrbovac koje se nalazi blizu Soko Banje. Bio sam po Devici i tamo sam našao neke interesantne pećine, jame. Tako da, generalno...
A jeste bili u Vrmđi, mladene?
Pa u Vrmđi je, nažalost, trebalo...
pa Vrmđila ne je trebalo. Ove godine preskočena i Vrmđila preskočena zbog korone.
Vrmđila je ostala neprobuđena, ona verovatno još uvijek spava. Nisam ove godine bio do Vrmđe, bio sam možda negde februara kada smo uređivali stazu zato što nismo znali šta će sve da se dešava i tako dalje, ali ništa, nastavljamo sa Vrmđom sledeće godine.
Vrmđila, inače samo da kažemo slušalcima koji ne znaju, to je čuveno čudovište koje spava na dnu mikrojezerceta u mikroselu Vrmđa.
Za koje nećemo reći da li je izmišljeno ili ne. Nećemo.
Pa gde je izmišljeno?
Da, neka dođu da se uvere.
Da.
I neka dobro utrče.
I kakvi su planovi planinarskog društva Oštra Čuka? Vjerojatno svi očekujemo da će negde barem letos biti malo slobodnije i kretanje i sve ostalo. Šta ćete da radite?
Isključivo lokal, čak mesto otkazali smo sve akcije, sve, da kažemo, stopirano. Osim ove naše akcije koje ćemo da organizujemo u septembra, mada je pitanje i do tada kažemo kakvi će biti zakoni, šta će se dešava i tako dalje. Ali u principu imat ćemo male akcije, ćemo po Kolini, po Soko Banji i onako ostalo da sredimo staze koje su ostale, da kažem, malo urasle posle godinu dana. Imat ćemo za animaciju, sređivat ćemo planinarski dom u Radenkovcu. Tako da u svakom slučaju, smerit ćemo se malo više na ovdje naš kraj. A sljedeće godine, krećemo iz početka.
Evo kaže nam Aca Radović koji je iz vašeg kraja da je tamo mnogo lepo u tom domu, da je to divno sređeno mesto. Aca Radović, producent. Da.
Jeste, dom je fantastičan. Dom se nalazi, baš da kažem, na 800 metara nadmorske visine. To su ove hrastovi koji su još Turci posadili. Ta šuma se prirodno obnavlja. Jako lepo mesto. I baš mesto za uživanje, za piknik. Mogu slobodno da kažem, to je jedno od najljepših mesta u našoj opštini, definitivno.
A kako je na Moravici, reci?
Moravica je ove godine bila mirna, nije bujala, kao što ima običaj to da bude negde krajem marta, početkom aprila. Lepa je, čista je, ljudi se dosta šetaju pored reke, to sam isto primetio, ali prvi put sam vidio u reci da ima onako plavičastu, zelenkastu, čistu boju.
Mm.
Baš je ovako bistra i baš onako izazovna. Lepa, ja se nadam da će krenuti sezona kupanja kad prođe sve ovo tamo negde jula, avgusta, jer obično tad je Moravica najaktuelnija.
Da.
Gosti dolaze dosta da se kupaju tamo.
Inače, ja verujem da je za Sokobanjce Moravica reka snova.
Jeste. Znate kako, obično kaže, ko ima problema sa živcima, ide na reku da se kupa, jer reka je dosta hladna, i onda posle reke vam je sve.
Najlepše hvala bio je ovo Mladen Antić iz Planinarskog društva Oštra Čuka u Sokoj Banji.
I želeli smo da preporučimo prirodu svima kojima je to blizu.
Jeste, i da, a sada?
Da, ako neko dete se ova Elizabeta raduje zbog toga što će da čuje svoju jednu od omiljenih pesama.
Reka snova.
Mi smo ispunili tu želju, Aca i ja.
Billy Joel.
Sada ste mogli da vidite koliko je to igralo, skakalo.
Posle 7 i po sati vođenja programa.
Nisi ti umorna, jel da?
Pa sad nisam, ovo mi lepo, pa me odmah.
Da, došlo je vreme da se rastanemo, ovi naši poduhvati dva puta su ih načinili.
Verujte, petak, nije nam lako.
U petak i danas se završavaju, vraćamo se u redovno stanje i u redovne dane, ovo su bili praznični.
Tako je.
I zato ćemo sad polako da zatvorimo ovu zanimljivu stranicu nama. Bare
pa što si zatvorila temperature?
Sve sam zatvorila, kompjuter sam isključila i telefon i sada ćemo se odjavimo i polako da se rastajemo.
Tako je.
Jer za sve ima trenutak, sad Absolut. Je trenutak za kraj.
I onda će vas srdačno pozdraviti tonmajstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Aca Radović.
Elizabeta Arsenović, da, Mirjana za koje Likic. Zahvaljujem za napor.
O, hvala tebi što si ustala mnogo ranije nego što bi inače ustala. Ali, da. Što bi rekla, recimo, ne, ko bi ti rekao, Arsen Dedić, bilo nam je lijepo. Da.
I za kraj, naravno, zahvaljujemo se za ples pomoću Leonarda Cohena. Ovaj ples je malo duže trajao danas, ali bilo nam je lijepo.
Tako je.
Sve najbolje, ostajte zdravo i čuvajte se. Prijetan dan, ostanite uz naše talase.
Prijetan.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Thank you.